Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tamiz Vassallo.
Nisalmilkom jena Mario Thomas Vassallo min studio numru 1 f'Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta llum iż-sbatax is-sibt 17 ta' Ġunju konna ngħidu l-għada tad-damdima li lajna ftaqali l-bieraħ meta t-tim Ingliż rebaħ lill-tim Malti 4-2 segwejta Dr. Zammit il-logħba George.
Le, ta' Mario, etti korreġi.
Ekku, etti korreġi.
Iva.
Għalix, għalix il-ħajja tkompli, ettajt li etti korreġi, għalix aħna u sekken wasanna fl-studio, rajna ħafna studenti li bħalissa propju etti għamlu l-eżamijiet. Dr. Kurt Borch, bħalissa, zmin li korreġar, peru kol zmin li wieħed jagħmel l-eżamijiet, mhux hekk?
Ekku, zmin forsi daqsxejn stressanti għall-istudenti, imma li hopefully jkunu edin ġibu riżultati li jkunu qed jaħdmu għalihom tul is-sena.
Forsi ħarem it-tim Malti mela.
Iva.
Ekku. U l-lum fil-programm tal-lum se niddiskutu il-ġoħan Malti u l-edukazzjoni politika fl-ewwel sija diġà kxift l-ewwel żewġ karti li ħanku qed inpoġġi fil-mejda fuq il-mejda il-Dr. George Vital Zammit u l-Dr. Kurt Borch li t-tnejn ġejjin mid-Dipartiment tal-Istudji tal-Politika u għandi bipjaċir waħda mill-istudenti Martina Grekk hux hekk.
Iva, ekku.
Ekku. U grazzi li qiegħda magħna. L-eżamijiet lestija għadek.
L-est minna ħatana.
Mela maħniċ edin noħdu l-ek mil-ħin tal-istudju.
Le.
Għalek għandek id-bissin ma fuq uċċe.
Ekku.
Se nkunu edin l-diskutu dan, pero mbaħt fit-tinisija ibqaw maħna għalix bella 10-11 għanna VIP għawnek fl-istudju se jkolli l-imħallef Dr. Toni Abela illi miħu se nkun ed niddiskuti l-implikazzjoni tal-Kuran fil-soċjetà Maltija madwar dan u aktar. Iktar il-qoddim. L-ewwel domanda, Kurt. Donnu illi il-karattru ta' ġaħan illi fi żmien meta kont żgħir anke minħabba il-famuż Denfi kien popolari ħafna ġaħan u l-flieles ġaħan u l-ġibda tal-bieb u tant oħrajn għaliex ġaħan m'għandux dawk biss. Donnu mbagħad tilef element kbir ta' popolarità fit-taħdid. U llum il-kelma ġaħan reġgħet saret invoga ħafna anke fit-taħdid politiku. Jekk qegħdin ngħidu illi dal-pajjiż għandu bżonn ta' edukazzjoni politika, dak ifisser illi hawn ħafna ġaħaniżmu?
Le, ma naħsibx, ġifieri fuq ċertu livell iva li jkollok edukazzjoni politika isservi biex televa daqsxejn livell ta' dibattitu politiku u anke aspettattivi pubbliċi li ċ-ċittadini x'aspettattivi jkollhom mill-politikanti tagħhom. Però ma naħsibx li għandna bżonn edukazzjoni politika sempliċement għax hawn li ċħna għaliex jekk inħarsu lej pajjiżi bħall-Ingilterra li għandu tradizzjoni verament twila ta' edukazzjoni politika, ma naħsibx li lan huwa għaliex jaħsbu li l-poplu tagħhom huwa ġaħan. L-istudju tal-politika ċaħna naħsbu il-politika jista' jagħmilha kulħadd u sa ċertu punt huwa veru l-kol bħala umani biex ma ngħidx ċittadini, imma l-kol bħala umani għandna femiet idejat opinjonijiet politiċi, però ma jfissirx li tiqafem. Ġiri inti tista' tistudja l-politika bħala materja anka akademika li tistudja fuq livell anka storiku, fuq livell komparattiv, li lan tagħha mhux biss allura x'il-poplu huwa ġaħan.
Kont qed nitkellem ma' sħabi tal-sħabna anzi tad-Dipartiment tal-Malti u qalu li linguistikament, linguistikament, inqbadna fuq sieq waħda. Għaliex fil-waqt li ġaħan ilu magħna mijiet ta' snin, jiġifieri il-ħrejjef ta' ġaħan ilhom magħna anke fit-tradizzjoni verbali iktar milli miktuba mijiet ta' snin. Però il-Malti qatt ma konjuga il-plural ta' ġaħan, qas naqblu ġifieri Kert uża kelmna ħna u hemm miegħi ġaħnijiet, jiġifieri xi ħaġa ġara Ġorġi ġi għaliex dan l-enfasi fuq il-ġaħan illum u l-metafora tiegħu għall-pajjiż.
Lo ħaġa bonġu Mario anke bonġu li minn qed jismana, naħseb Mario tajjeb illi nagħtu ftit puntat lu għaliex jaf min ikun qed jismana jaħseb illi qed nużaw il-kelma ġaħan. Mod dispreċattiv, mod patronizzanti, però jiena kelli xorti wkoll inkun f'programmijak. Fuq xandir nazzjonali u inti spiegajta ġaħan u allura bil-permess tiegħek ħanati spiegawnek għaliex iridu nitilqu minn hemm. Inti kont qed tajt hemmhekk isma' jien ġaħan fil-mediċina, jien ġaħan fl-arkitettura, jien ġaħan fl-arkeoloġija.
Fil-kċina Ġappuniża.
Imma għandek imbagħad għarfien f'suġġetti oħra fosthom fil-politika. Mela ejja nibdew minn hemmhekk biex anke minn qed jismana ma jaħsibx li qed nużaw il-kelma ġaħan biex b'xi mod nagħtu timbru li aħna nafu iktar minn ħadd ieħor. Dik number one. It-tieni huwa fenomenu anke dan medjatiku irrid ngħid Mario, għaliex dan nafu li aħna kellna ex-ministru illi uża din il-kelma f'komunikazzjoni li qatt ma kellha toħroġ fil-pubbliku kienet bejn tnejn min-nies u meta din ħarġet fil-pubbliku ġiet estrapolata l-kelma ġaħan u l-lum qed tintuża jiena ngħid anke b'mod laxk. Naħseb jien.
Id-tajtlu laxk jiena ngħidu idiomatiku. Jista' idioma l-ġdida.
Iva, però t-tendenza li nara jien huwa, speċjalment anke meta nosserva l-mod kif qed tintuża biex tajjar.
Element ta' snobbiżmu?
Jista' jkun ukoll iva, jiġifieri rari tintuża fil-kuntest li qed ittija inti. Inti qed ittija kuntest fejn isma' bniedem li għandu nuqqas tarfin f'suġġett jara flilu nifsu biex jitjib. Mela, ħan iġi wkoll allura għal dan is-suġġett. Jiena Mario naħseb li dan huwa pajjiż li unikament u uniku mhux sens ta' karattru f'attitudni għax aħna poplu Mediterran. Allura jiena naħseb li aħna ħafna viċin il-Grik, l-Isqalli, it-Taljan, it-Tork, il-karattru tal-Magreb.
Dawn il-pajjiżi koll hemm il-ġaħan, eh? Jew il-ġuħa magħruf differenti.
Il-ġaħan hija tkun imkien. Jiena ngħid aħna bħala attitudni. Issa aħna bħala poplu nemmen jiena illi nagħtu valur kbir lill-politika. Ġenwinament naħseb li l-poplu Malti jara l-politika bħala soluzzjoni għal problemi tiegħu. U ma jħarrix beja, u anke ħaniġi għal di forsi konza tgħid aktar tard Mario, inti ħafna drabi fil-preżenza tiegħek fil-medja anke mhux biss tieħu l-opportunità biex tispjega il-kelma politika li tfisser politika as in politics u politika as in policy making. U naħseb illi ħafna nassoċjawha Malta speċjalment ma l-ewwel waħda is in politics, jiġifieri l-politika partiġana. Il-politika tmur iktar minn hekk. U sa fejna fien aħna llum it-tema hija din u kors bħalma ddiżinjajna d-dipartiment huwa intenzjonat biex jagħti l-arfien wiesa kemm jista' jkun possibbli tal-kelma politika. Però aħna żidna bit-tema oħra li nemmnu li hija importanti ħafna illi hija l-governanza. Għaliex il-governanza mhijiex biss in-nies ta' Kastilja. Il-governanza hija l-governanza ta' dan non-governattiva. Il-governanza hija l-governanza ta' istituzzjoni bħal mill-Knisja. Bħal huwa gażin, bħal hija kwalunkwe għada oħra. U nemmen illi dan huwa kors illi sa jitfa' dawl fuq il-valuri illi wieħed jistenna f'dik li hija saħan ikkwalifikawha ftit. Il-governanza tajba. Tajjeb, jiġifieri mingħajr forsi ma noqogħdu issa forsi anke il-kollega tiegħi Kert jgħid ftit anke fuq indikazzjonijiet ta' x'ajkollu dan il-kors, naħseb illi dan huwa kors Mario illi għandu wide appeal għaliex jolqod ħafna interessi jiena nemmen tal-poplu Malti mhux biss.
Mela, George, semma l-iktar kemm il-darba dan il-famuż kors tal-politika u l-governanza hawnhekk għandna studenta tal-kors, jibu għawnek ma jiġuġ bis l-akademiċi, ma jiġu kol l-studenti. Martina Grek, barra li inti studenta, inti għandek il-ħajja professjonali tijak, u għandek u kol l-attivizmu politiku tijak fil-kas tijak u fil-Partit Laburista, pero fil-kors minn kull lewn politiku. Illum, jibu, kien hemm għalfejn tistudja l-politika meta inti kont diġà imrobbija fl-ekosistema politika?
Mela.
Isni qed nagħlem l-om mis-sajjar? Meta din għamlet omra raw żmienha fi kċina?
Ħanejdlek, jiena nitkellem mill-esperjenza tiegħi ovvjament. Issa jiena konti involuta fil-politika qabel ma dħalt dan il-kors. Għalkemm il-familja tiegħi qatt ma kienet attiva daqshekk politikalment, ġifieri jien kont l-ewwel persuna mill-familja li provajt bdejt nimmira f'dan is-settur ħanidu hekk. Mill-esperjenza li għandi, inħares lura llum li jrid tliet snin nagħmel dan il-kors u nħares lura li meta bdejt dan il-kors ninduna kemm għalkemm kont involuta ħafna eżempju fil-politika partiġana, ċertu realtajiet tal-politika kif nafa u kif niddeskrivi għallum, kieku saqsejtni din il-mistoqsija tliet snin, l-lum ma konċ nirrispondik bl-istess mod kif ħan nirrispondik issa. Għalxiex, għalix l-arfin li ġibt minn dan il-kors minħabba eżempju fuq il-fenomenu tal-whistleblowing. ċertu affarijiet li jien ma konċ esposta lihom għalkemm kont naf bihom, ma konċ naf isma' x'tirrik jiedi, x'inhu l-proċess. Għanna din l-opportunità kemm il-darbet tintuża. U hemmhekk il-moħħ tiegħek iġilek taħseb tmur li lejn minn
il-politika partiġana. Martin, inti żagħżuha sewwa.
Ekku.
Fuq l-20ijiet.
22.
Żagħżuha. Inti tħoss ruħek bħala żerrija illi qiegħda tnaqqas mill-fertilità tagħha fis-sens illi sħabek lilin minn dawk li qegħdin fil-Partit Laburista. Jitkellmu dwar il-politika pereżempju waqt li toħorġu pereżempju qed tieħdu pizza, ġifieri George semma li l-Malti jikkonsidraw il-politika bħala importanti. Issa dana huwa wkoll dibattibbli li skont l-aħħar statistika tal-Istat tan-Nazzjon il-maħruġ mill-Uffiċċju tal-President jidher li l-interess fil-politika b'mod ġenerali fil-poplu naqas. U jidher li naqas iktar fost iż-żgħażagħ. Allura inti tħossok qishekk ħuta tal-ilma ħelu fil-ma baħar xi kultant?
Ħankun onesta, il-politika maż-żgħażagħ tant naħseb fil-ġenerazzjoni ta' qabilna ġieta assoċjata ma' l-politika partiġana li iva, żgħażagħ ta' daqsi m'għandhomx interess fil-politika, imma li tbeżżani li hija għaliex fil-verità huma lihom il-politika hija dik partiġana meta mhijiex ir-realtà, għaliex iktar u iktar eżempju kemm tal-lemt waqt il-kors. Il-politika fil-verità l-ewwel qed hija d-dmir ta' kull ċittadin, għaliex aħna bħala ċittadini għandna drittijiet u għandna responsabiltajiet. U parti mir-responsabiltajiet hija dik li nkunu nafu x'niġri madwarna. U parti li nkunu nafu x'niġri madwarna hija l-kunċett tal-politika fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri hemmhekk huwa l-punt kruċjali għaliex inħeġġeġ kemm jista' jkun żgħażagħ jidħlu u jesploraw dan it-tip ta' korsijiet.
Martina, ħana millek mistoqsija u aħfirli, imma jien ħana jdilek. Allur inti bħala membru attivista fil-Partit Laburista, illum qed tajtek. Ma tmux qudiem il-dirigenti tal-istazzjon tal-wan u tajdilhom biex il-programm Pjazza jew jinbidel kuljum da, jew jinbidel fil-format tiegħu inkella assolutament ma jxandruħ?
Mela, jiena minn dejjem kont persuna voċifera u jafu għaliex kemm il-darba tkellimt ukoll mal-Partit Laburista u qsamt il-ħsibiet tiegħi u dejjem laqgħu, ġifieri jiena dik kienet xi ħaġa kruċjali għalija għaliex li kelli eżempju opinjoni opposta fuq xi ħaġa u ma qablux miegħi u semgħuni hija importanti ħafna lija għaliex dik qed turi fil-verità wkoll il-governanza t-tajba li aħna għandna l-opportunità li naqsmu l-ħsibijiet anke jekk ma jaqbilx ma' dak tal-partit. Issa, ovvjament il-programm Pjazza hija l-ewwel nett irdu nifhmu li ijat fuq program politiku. Ġifiri, u jmiss pala stazzjoni tal-wan, u ownership tal-wan, naqblu ġifiri.
Taf setara.
Eżatti, issa, jekk inħares lej pajizi oħra. Kulħadd, kull program, kull stazzjon barra minn pajjiż għandu il-bajis. Tħares fejn tħares.
Ġifieri għadna din il-ġimgħa assistejna u stani kull-kummenti ta' George ukoll, assistejna għal funeral tal-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi kienu li waqaf il-Mediaset. U allora dawn fl-agenda tagħhom ikollhom forsi slem differenti mir-raj, per eżempju, mill-lat politiku.
Infatti, u dak hu infatti l-argument tiegħi li għalkemm li forsi ma jinteressanix li nara dal-programm kuljum, minu eżempju attiv u iħobb iżomm li lura ġurnat x'inhu jiġri speċjalment mill-kandidati u mill-membri politiċi tal-Partit Laburista, għalihom huwa utli dak il-programm. U qed iġibu l-informazzjoni li kieku imqar ma jkunx dak in-naqa programm, kieku għandhom idea ta' x'inhu jiġri fil-Parlament jew ovvjament min-naħa tal-Partit Laburista dejjem għandek il-bajis. Imma bis-saħħa li jista' dal-programm inħoss li qed nilħqu ċertu nies li kieku mingħajru laqas kieku jkunu jafu x'inhu jiġri madwarhom. Imma at least jekk jinteressahom il-Partit Laburista ikunu jafu x'inhu jiġri mingħata tal-Partit Laburista.
Kert, qegħdin nitkellmu dwar ir-rwol tal-medja allura fil-qasam edukattiv. Il-kors tal-BA Honors in Politics and Governance li issa minn Ottubru li ġej se jkun qed jiġi mgħallem full-time. Matul ġurnata, però studenti li għandhom ukoll professjoni u jaħdmu jistgħu wkoll jseguh fuq bażi flexi part-time, jistħarreġ ukoll il-wol tal-medja fil-politika, x'tajli.
Bra dubju, f'soċjetà moderna u anke demokratika l-medja hija fiċ-ċentru, ġiri mhux biss il-medja tal-partiti kif smajna ma' forhom oħrajn. Għaliex għax il-medja għandha l-vantaġġ li qed tilħaq ovvjament il-massa. Edha tinfurmhom, edha tesponihom għal veduti differenti minn tagħhom, edha anke forsi trawmilhom l-skills ta' argumentar, qed torihom kif konflitti ta' idejat isiru mingħajr neċessarjament ġlieta għax aħna l-idea li l-politika bil-fors ġliet u argumentar f'sens distruttiv. Laqgħa xejn. Ġifieri l-medja nħoss li għandha dik ir-responsabilità, imma għalhekk insejħilha responsabilità għax jekk ħajkun hemm tip wieħed stil ta' dibattitu wieħed jew stil ta' argumentar wieħed, dak jista' jkun qed jalaqlek il-perspettiva politika tiegħek minn flok jiftaħilek. Jiġri l-medja anke jekk tkun medja tal-partit, ma jfissirx l-isma dejjem taf kif kampjena waħda jew tip ta' propaganda waħda. Għaliex inkella hekk tkun qed tagħmel ħsara l-demokrazija għax inkella nkunu din ngħixu f'soċjetà fejn in-nies qed ngħixu ma' xulxin xogħol fl-istess post, imma laqas nafu verament kif naħsbuha.
George, però l-midja għandha l-aġenda tagħha, ġifieri dalgħodu jiena kont qed naqra it-Times of Malta online u hemm wieħed mill-artikli online fil-konfront ta' Dr. Manxen li qed jagħmel issa jiena nafu kolli inti għandek il-ħsibijiet tiegħek, imma jien se nsaqsik fuq ir-rapportaġġ tal-medja. Il-Dr. Manxe li fetaħ kwerela allura fetaħ isu jinnaf isu kas mal-pulizija għaliex ħassu offiż bis-satira li qiegħda tmur skontu lil hinn minn dik li huwa aċċettabbli jew deċenti. U it-Times of Malta tajt il-Dr. Manxe biex ma joqgħodx jaħlin iktar żmien. Imma jinsa kellna fin Dr. Manxe huwa ċittadin Malti wkoll. Ġifieri jekk għandux raġun jew m'għandux raġun, għad se nidħol fija, imma jekk il-persuna tħoss illi r-rispett lejja fil-pubbliku ġie mit-tiefes għandha dritt tapplika l-liġi din ma qed tagħmel xejn barra mill-liġi. Ha kif tiġi tgazzetta u tgħidlek tkompli x'taħlilna żmien. Don't continue to waste our time kienet. Tistaw taqraw għallum fil-Times.
Mario, ħat iftaħ li ti għalli ma konċ besid nil-iftaħaw, pero jina qabel ma Times, pero jina Times kikun tijom parir li jiqfu jirrapportaw l-issur manxie, ġifiri, propjamenti iktar mill-ħin dan għajt jaħli l-ħin tal-pulizija, fl-opinjoni tiegħi. Allura norbota mal-medja li għandek tajt inti, illum il-medja huwa attur importanti ħafna fil-proċess politiku. U jista' jkun il-medja jew ixekkel Mario, jew ixekkel jew jgħin. Kelma ħafna li jogħġbitni laqgħet Martina, parti l-fatt il-Martina llum kont qed nara bit bissima naħseb għax ġejja l-festa ta' San Giorgi jiena.
Inti Ġorġjan ukoll.
Għalhekk.
Ismek jikxfek
ġew. Għalhekk għalhekk narid ngħid ibda l-festa ta' San Giorgi u Martina hija naf li tħobb San Giorgi. Apparti minn hekk, però Martina użat il-kelma naħseb. U kemm importanti da Mario, għaliex il-proċess tal-ħsieb ħanżidlu biċċa kritiku. Huwa naħseb lan ta' għalfejn jiena inti kertu ma' anki Martina li ġiet tistudja l-università li tkompli inti ma tistudjax għal-kwalifika, l-kwalifika importanti. Imma fil-proċess biex iġib dik il-kwalifika, inti tgħaddi minn vjaġġ taħsib. U jiena Mario jekk hemm sodisfazzjoni li f'dawn l-aħħar 10 snin, 11, li jienu l-università esperjenzajt huwa momenti bħalma ġieli kelli. Fil-klassi fejn Martina tkun fejn bniedem f'daqqa waħda jgħid isma' veru kosu ma di ma kontx nara hekk qabel. Biex tasal għal dak il-punt, biex tasal għal dak il-punt, hemm proċess ta' discerniment, hemm proċess ta' ħsieb. Issa, jiena mhux biex naħrab mill-mistoqsija tiegħek, però peress il-midja tant hija preżenti fuq il-portals, fuq il-social media, fuq il-radio, fuq. Ara kemm importanti li inti tipproċessa dak li qed tisma'. Jiġifieri, jiena bħal dak minn sena, bħalma tafni, jekk nibqgħu ħajjin, ħankun qiegħed insegwi każ ġurnata b'ġurnata x'qed jiġri fl-Amerika għaliex tibda l-kampanja, l-kampanja ġabdiet għall-Presidenza. U l-informazzjoni li toħroġ Mario b'mod ġurnalier tajjeb.
Lesti ruħek biex nistidnek għall-programma għora bħallum sena.
Persentaġġ minnu. Persantaċ minnu ikun l-lum qed nużaw il-kelma fake news għaliex hija kelma l-lum ġiet stabbilita. Informazzjoni li mhix vera. U di tiġri anki f'pajjiżna Mario. Allura jien ngħidin, kemm importanti li kollok lodda biex taħseb ħadd evalwa dak li qed tisma'.
Fuq il-linja magħna għandna l-professur Edward Warrington li bħalissa ġo stazzjon tal-ferrovija barra minn Malta li x'kien fuq xogħol l-università, però xorta żamm l-appuntament li kellu magħna biex jidħol jagħmel l-intervent tiegħu. Insellimlek Professor Warrington.
Bonġu, bonġu.
Edward, inti meta issibu taqra dwarek fost oħrajn jirreferu għalik bħala xjentist politiku, political scientist. Għandu mnejn illi lilek jew jaraw bħala ħaġa stramba jew inkella bħala xi ħaġa astratta. X'tikkummenta?
Political scientist jew xjentist politiku huwa dak li jistudja l-andament tal-politika. Pajjiż wieħed jew f'diversi pajjiżi, dak meta dak li jkun qabel dak li jiġri f'pajjiżi varji nsejħulhom comparative political scholars. Jiġifieri m'hemm xejn strab, din hija l-politika hija disċiplina akademika bħal kull ħaġa. L-oġġett tagħha, l-interess tagħha huwa li titkopri ħafna iktar dwar kif jintuża il-poter kollettiv u l-poter tan-nexxejja għal skopijiet komuni.
Bella, inti bħala akademiku u bħala professjonist anka fil-qasam tal-governanza u l-amministrazzjoni pubblika iġġor bagalja ta' aktar minn kwarta seklu ta' numru kbir ta' snin fuq 40 sena, mhux kwarta seklu, fuq 40 sena. Ekku, kieku ikollok tajt, ġifieri. Allura tadotta anka l-esperjenza tiegħek. F'dawn 44 sena bħala poplu aħna kbirna jew x'kienna minn dak li huwa ħsieb kritiku jew inkella l-ġaħaniżmu għadu qawwi fid-DNA tagħna.
Kbirna u ċekkinna wkoll iż-żewġ affarijiet. Pereżempju, meta jiena kont żagħżugħ il-bidu net tal-karriera meta kont naħdem mal-gvern, ftit li xejn kien hemm dik li llum irregula s-soċjetà ċivili, ġifieri l-aqdiet u l-komunitajiet volontarji li jinteressaw ruhom fil-ħajja pubblika fit-tiswir tal-politika, kien hemm biss iż-żewġ partiti l-kbar. Llum il-ġurnata minn barra l-partiti l-kbar hemm ukoll xi partiti żgħar li għalkemm rari jkunu rappreżentati fil-Parlament imma jikkontribwixxu għall-ħajja pubblika b'idejha administrattivi. U hemm bosta qdiet u l-qasam tista' tgħid għall-ħajja Maltija li b'xi mod jew ieħor jgħinu fit-tiswir tal-politika permezz ta' dibattiti, kampanji, kultant protesti, eċċetera. Żvilupp importanti kien il-Kunsilli Lokali li taw karattru mhux biss legali ma' kostituzzjonali lill-lokalitajiet tagħna u tom stem għalkemm żgħir, sfortunatament ngħid jiena għadu żgħir, stem il-politika, is-sens mhux biss ta' diskussjoni, elezzjonijiet, eċċetera, ma wkoll ħidma kollettiva rizq il-lokalitajiet. Dawn affarijiet kidherna.
U fejn x'kienna allura, fejn x'kienna?
Ċekkinna fis-sens li wieħed kien jistenna li il-partiġjaniżmu jonqos. Ċekkinna minħabba l-fatt li kollox juri li l-korruzzjoni u skala kbira żdiedet u żdiedet ħafna. Fetin matul l-aħħar 20 sena żdiedet ħafna. Dan marbut ukoll mal-fatt li l-karattru tal-istat qiegħed jinbidel. Għabel l-istat kien jipprovdi s-servizzi direttament, l-lum il-ġurnata hemm ħafna servizzi li huma jipprovduti mis-settur privat imma taħt liċenzji u kuntratti ma' l-istat. U allura il-priża saret kbira ħafna, qabel kien ikollok insomma ħafna Għamerijiet, per eżempju, fuq l-impiegi mal-gvern, il-lum il-ġurnata, għamerijiet jisiru, għandek kontratti ta' 400 miljon, ta' 700 miljon, ecc. Emmek naħseb il-pajis mar-lura, u għal-kem twaqfu istituzzjonijiet, jħarsu, jistħarġu, jgħatu pariri, dawn l-affarijiet li huma inqas il-qazbieħ il-ħajja pubblika Maltija għad hemm ħafna xiri tisir. U kollox bidla fil-mod kif kemm il-politiċi tagħna sta żewġ partiti kbar kif ukoll il-poplu b'mod ġenerali ħares lejn il-politika. Tista' hija hemm biex naħseb għall-interess tiegħi. Jo għalġit komuni, dik hija l-mistoqsija kbira.
U fuq dik il-mistoqsija insellimlek għaliex dik hija mistoqsija mhux biss retorika hemm hija mistoqsija li anke rridu niddiskutu hawnhekk fl-istudio. Professor Warrington, ringrazzjak ta' l-intervent tiegħek dal-għodu u nawgurawlek il-vjaġġ tajjeb lura Malta.
Grazzi tal-istedina.
Ekku, il-professor Warrington Martina tkellem dwar diversi issues ħadd nota tagħhom, tkellem dwar il-Kunsilli Lokali, is-soċjetà ċivili, il-partiti, l-idea ta' public-private partnerships, il-korruzzjoni anke istituzzjonalizzata. Dawn huma issues li tittekilijawhom fil-klassi meta kont qed tistudja jew qiegħda tistudja il-political governance hawnhekk fuq il-campus.
100%, anzi, baqt li konna fuq il-campus, esplorajna flimkien, anka mal-lecturers tiegħu minn hawnhekk nirringrazzjhom għaliex kollha kellhom paċenzja kbira biex jitkellmu magħna u anka meta spiċċajna niddiskutu għax fil-verità aħna kollha interessati fil-politika. So l-iktar ħaġa komuni li konna nispiċċaw niddevjaw mill-lesson li konna u niddiskutu affarijiet kurrenti. Hija esperjenza ta' kuljum, ġifieri jien eżempju bħala jiena għandi ħafna aspetti differenti, jiena apparti li qed nagħmel il-kors, jiena konsillera wkoll. Ġifieri stajt nifhem aħjar.
Il-lokalità tal-kunsill lokali fejn inti qiegħda eletta?
Ħall-qormi bla dubju.
Ħall-qormi, ekku.
jiena bħala konsillera stajt. Jiena bdejt bħala konsill qabel ma kont bdejt dan il-kors. Waqt li kont qed nagħmel il-kors, ċertu prattiċi li tallimt mill-kors stajt nadattom ukoll anke waqt il-mejda tal-kunsill. Illum isma, it-teorija tgħidilna dan il-mod u aħna naħseb nistgħu natwawha biex intejbu dejjem il-ħajja taċ-ċittadini tagħna. U ħassejt li kien hemm effett anke eżempju bil-mod ta' kif tħares lejn is-soċjetà isma' le. Inħossu, hemm ċertu atmosfera li aħna kollox bid-dritt għaliex iridu mill-politiċi għax bid-dritt. U dik xi ħaġa li tallimta ħafna mill-kors.
Martina, domanda kurjuża, kif tlaħħaq? Ġifieri żagħżugħ ta' 22 sena kunsilliera fil-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi, taħdem b'mod professjonali, studenta l-università, għandek il-ħajja personali tiegħek, il-familja u l-bqija, kif tlaħħaq?
L-iktar ħaġa diffiċli li għandu fħajtu bħalissa biex il-laħħaq kollox. Ħanejdlek, l-iktar ħaġa importanti dejjem jgħidu, u time management, time management, iva, time management importanti. Imma naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li kollok is-support mill-familja u fil-kastej nirringrazzaw kollha rustieħ, jista' fortini ħafna. Jekk ma jkollokx is-support tan-nies l-iktar viċin tiegħek u li jħobbuk u li jissupportjaw anke l-karriera li inti qed taħdem għaliha, ma tasalx inkella. Ġifieri naħseb dik l-iktar ħaġa kruċjali.
Giorgio Kert, ġifri, intom meta edin talmu ma għandkomx biss studenti, imma għandkom nies li ħafna drabi jiġu bagalja kbira ta' esperjenza. Biżejt ngħidu illi iż-żewġ sintki preżenti tal-Marsa u ta' Ħalsafi qed nitkellem għal Josef Azzopardi, il-Kunsill Lokali tal-Marsa u s-Sindku ta' Ħalsafi Jo Ħammula, dawn it-tnejn studjaw u kienu fil-klassijiet tagħkom. Jiġifieri, meta talmu nies bħal dawn, bħal Martina, jiena nimmaġina li ma tistax tippreżenta ruħek bħala l-fonti tal-ilman birek li taf kollox u l-istudenti qudiemek huma karta bjanka?
Ekku, dan punt importanti u sabiħ ħafna li nispjegawh, għaliex fl-università forsi ħafna għandhom l-idea barra li hija istruzzjoni ta' elites illi minnalhom jafu kollox u ridu jgħalmu minn fuq il-pedestal tagħhom. Mhu veru xejn speċjalment fit-tip ta' suġġetti li nagħmlu aħna. Jiġri jiena ġej mill-kamp tal-humanities, tal-filosofija, soċjoloġija u f'dan il-kuntest ta' politika. Id-dibattitu u l-konverzazzjonijiet huma fil-qalba ta' kollox. Jiġifieri iva, ħajkun hemm ċertu informazzjoni forsi iktar teknika li jeħe, aħna nafuha bħala speċjalisti, imma m'għandux x'jaqsam jekk aħna qegħdin niddiskutu issues kurrenti li qegħdin jiġru fis-soċjetà tagħna. U jekk l-istudenti allura ġejjin minoqsma anke professjonali li jistgħu l-esperjenzi tagħhom jarrikixxu l-konverzazzjoni, bla dubju rridu nġibuhom fuq il-mejda, ġifieri is-sabieħ ta' kors bħal da, l-istudenti huma fil-ċentru tal-esperjenza tat-tagħlim, mhux li jipoġġu bil-qiegħda u jisimgħu minn hemmhekk, imma li jkunu aġenti li jkunu fiċ-ċentru li jaqsmu l-idejat u aħna nitolbuhom dawk l-idejat. Ġifieri dan mhux ġifieri token qed ngħidu hekk nisimgħu l-istudenti, mhux veru xejn. Ija verità, l-studenti imexxu kultant anke il-sessions, ikunu student-led seminars, per eżempju. Ċiri kors bħal dan, anke titejjiblek ċertu skills ta' persważjoni, li titgħallem t'argumenta, li titgħallem tpoġġi l-argument tiegħek, li titgħallem ma taqbilx ma' ħadd ieħor, imma li tista' taħdem magħhom. U anke tmexxu proġetti flimkien, ġi dawn ma' tip ta' skills li lin mill-arfien u minn knowledge. Li nkunu qegħdin naqsmu li dak kors bħal da jkun qed itik u allura l-esperjenzi tal-istudenti nġibuhom fil-qalba tat-tagħlim.
George, teżisti mantra li iktar kemm jgħaddi żmien donnu iktar qegħdin insiru dubjużi fuqha li l-edukazzjoni hija ċavetta għall-fejqan ta' tant nuqqasijiet li hawn fis-soċjetà. Imma veru bl-edukazzjoni tfejjaq il-mart soċjali jew il-mart politiku jekk trid tajtlu hekk? Jew inkellem livell ieħor imbagħad. Għax aħna kien hawn studenti li ġew magħna talmu magħna meta kienu fil-ħajja pubblika ma mxewx naħseb skont il-prinċipju u l-kunċetti li talmu fil-klassi?
Mario, memxie jgħid li it-traġitt tal-ħajja ta' bniedem għandu jkun jew ta' kulħadd l-istess jew li għandu passi li huma determinati tajjeb minn qabel, ġifieri li inti primarja, sekondarja, post-sekondarja, terzjarja u kollox f'dik is-sekwenza. Il-ħajja mhix hekk. U l-esperjenza sa ta' edukatur u naħseb waqt li aħna tlieta hawnhekk miegħek flimkien ma' Kert iltqajna biex infasslu dan il-programm, konna qegħdin nitkellmu fuq dan affarijiet. Inti il-Martina l-ewwel saqsejta kif qed l-aħħar? U naħseb din mistoqsija importanti ħafna. Il-profil tal-istudent Mario qed jinbidel minn kif konna jienu inti meta tħallna. Jien dħalt l-università fis-97. Dak iż-żmien kienet l-eċċezzjoni l-istudent jaħdem. Ħafna minna konna niġu l-università u l-istipendju jiservi. Iż-żminijiet inbidlu. Iż-żminijiet inbidlu. Mela llum aħna niltaqgħu ma' ħafna studenti illi għandhom bżonn jafu li jridu jiġu jitgħallmu imma għandhom bżonn jaħdmu wkoll. U jiena bl-ebda mod u naħseb naqblu, aħna bl-ebda mod qed ngħidu isma' itlaq kollox u hija studja, impossibbli. Allura it-time management li semmit Martina sar skill importanti ħafna. U jiena ħanuża kelma oħra li forsi m'għandux daqshekk biżejjed valur hija l-kelma campus. Il-campus huwa l-post tat-tagħlim. Il-post tat-tagħlim Mario qed jinbidel m'għadux biss l-awla, m'għadux biss il-klassi, infatti naħseb aħna f'dan il-kors nittama li fis-snin li ġejjin inkunu nistgħu dan il-kors nagħtu anki flessibilità lil kulħadd jitgħallem. Min irid jiġi fl-awla jiġi u jsib lilna. Min irid dak il-mezz tat-tagħlim isibu b'mod differenti, isibu wkoll għaliex iż-żminijiet qed jinbidlu. Waħda ma teskludix lill-oħra. Li titgħallem ma teskludix li taħdem u li taħdem ma teskludix li titgħallem. U allura jien fil-waqt li nemmen li iva hija mediċina soċjali l-edukazzjoni, imma hija ma nagħmlux li żball li naħsbu illi min ma jaqbadx dik it-triq mal-ewwel qed jagħmel xi żball. Il-ħajja tiegħu jew tagħha dak il-ħin poġġietu f'sitwazzjoni li jagħmel dawk l-għażliet. Aħna għandna ħafna nies, Mario, inti taf. Aħna għandna studenta 70 sena sa jgradwa din is-sena. Għandna minn għandu 65 sa jgradwa din is-sena. U dak kif isser it-tagħlim m'għandux age limit. Imma jibda meta trid inti u jispiċċa meta trid inti.
Iva, u gburin bl-istudenti kemm dawk ta' fuq l-20 sena u anke dawk ta' fuq is-70 sena, però fil-maġġor parti tal-istudenti ħa nisma' lil-Kert l-ewwel u mbagħad indaħħal il-Martina, meta jiġu biex jażlu suġġetti jew ieħor, jiġifieri mill-bioloġija għall-antropoloġija, mill-filosofija għall-soċjoloġija, waħda mill-ewwel domandi li jisaqsuk imma jien fejn se nsib naħdem, x'opportunitajiet hemm, bl-istudji fil-politika fejn taħdem?
Jiena dat-tip ta' kors jekk naraw il-mod kif ġi mfassal il-kontenut li nkopru fih, it-tip ta' anke ċertu seminars u practicum li jsir, hija jippreparak għal tip ta' impjiegi verament diversi. Ġifieri kif qal George, id-dinja qed tinbidel, inkluż id-dinja tal-impjieg. Jiġifieri gone are those days li inti dħalt f'kors li ħaj determinalek it-traġettorja professjonali tiegħek. U dik hija grazzja sa ċertu punt, għax jagħtik ċertu flessibilità. U dal-kors allura infassal li jista' jgħinek issir numru ta' professjonijiet. Anything ranging from l-issir politikant, imma mhux neċessarjament, ġiri wkoll meta kont qed nippromovu l-kors anke fuq il-gazzetti. Ħafna nies bdew jaħsbu li dal-kors jitlu għalih biss min irid isir ministru jew membru parlamentari jew iva, imma mhux neċessarjament. Ġifieri wieħed jista' jistudja l-politika għall-interessi anke akademiċi jekk irid ikompli ħajja ta' riċerka. Jew irid jaħdem pereżempju f'NGOs jew fl-attiviżmu. Ta' forsi aspett li ma semmejniex biżejjed.
Inkluż fl-istituzzjonijiet Ewropej.
Inkluż fl-istituzzjonijiet Ewropej, imma anke fil-grassroots. Ġifieri wieħed mill-modules li nagħmlu huwa fuq activism u lobbying u l-campaigning. Ġifieri anke pereżempju xi ħadd l-interessat f'karriera fi trade unions, pereżempju. Jew fil-ġurnaliżmu, jew fil-kitba, jew fil-riċerka politika. Ma xi institutes lokali ma anke barranin. Organization fi soċjetà ċivili, per eżempju, jew fis-settur pubbliku. Jiġifieri kif rajna dan jista' kors li jappella anke temperament dak li jkun, mhux kull għandu temperament li jaspira l-ħajja fil-politika, imma jekk rrid dal-kors qed jaqdilu dawk l-interessi.
Ma Martina, inti u sħabek meta jew għaw tantx tistudja. Kif il- Ikkol se jitkellma l-omostija, ma kif l-istrina? Għażilt il-politika, ħafna min-nies, laqas tgħaddil. Anka meta x'tgħallem Mario l-università, il-politika, normalment ir-reazzjoni tkun jew inti f'sensik jew aħna aħna jew m'aħniex. Insomma, l-lum jidu l-ekint bis-serjeta. Jew inkella sempliciment bis-sima imma sarkastika u ċinika. Intu sħabek, ġifiri, x'taraw dan il-vantaġġ li għadha pitata jkollok kwalifika fil-governanza u l-politika?
Jien nixtieq naqsam l-istorja tiegħi ta' kif spiċċajt li applikajt għal dan il-kors, għax naħseb tista' tgħin il-ħafna studenti li huma imgerfxin jew ma jafux x'inhu ma jagħmlu jew x'ħan nibda naħdem, x'ħan nagħmel, dew kienu mistoqsijiet li kont qed insaqsi jiena. Jiena oriġinarjament meta l-estejt il-A-levels, ridt nidħol l-università, ovvjax kienet qisha isma' next step huwa importanti li tidħol l-università, ħad igradu, ħad ġib dak id-degree għax minn għar id-degree ma tagħmel xejn. Ori, imma x'ħan għażel. Kelli ħafna interessi, imma fl-istess ħin ma tafx flim wieħed ħad idħol jew x'ħad tagħmel il-qudiem. U l-esperjenza tiegħi kienet li jiena l-ewwel ma applikajtx għal dan il-kors. Meta dħalt oriġinarjament kont applikajt għal communications. Għax kont naf li joġob nis-settur tal-ġurnaliżmu u nindi interessani ta' kif jiena ħan ikkomunika hemm barra dak li jiena tinħoss u dak li qed nara madwari. U bdejtu l-kors imma ħassejt li hemm minix daqshekk ferħana qed nagħmlu dan għax x'ħan nagħmel ġest ħan ispiċċa l-ġurnalista napplika l-ġurnalista. Għalkemm hemm ħafna opportunitajiet għax fil-verità l-kors tal-communications għal min vera jħobbu jidħollok f'affarijiet eżempju bħall-film. Ġifieri hemm endless opportunities, imma ħassejt li ma kienx my calling, ma kienx il-kors għalija u għamilt l-ikbar dak iż-żmien kienu qalu li ġennata tajjeb li tlaqt mill-kors. Qalu li issa x'għad tagħmel? Tlaqt mill-kors, xfir mhux ħad komplu l-università, mhux ħad ġib għad-degree. U kulħadd il-familja tiegħi inklużi kienu fl-imbu kbir għax ma jafux ħajsir minni l-qudiem. Eventwalment, peress li kont kun tlajt fil-kunsil u kont qed ninvolvi ruħi fil-politika, kontu battu email lill-kunsilliera kollha li kienu ġew eletti biex min jixtieq irawhem lilu nnifsu iktar fit-teknika ta' ċertu affarijiet jista' japplika għal dan il-kors li ħajkun fi żmieni kien part-time maqsum fuq 5 snin. U minn hemmhekk qisni qed politika u governanza. Iza il-klim eżatti li jiena xtaqt nimraħġu fihom. U hemmhekk applikajt għal dan il-kors. U minn hemmhekk nista' ngħid li irnexxieli insib il-passjoni tiegħi. Għaliex fl-istess ħin li applikajt għal dan il-kors, kont bdejt naħdem, infatti għalhekk bdejt nitħaqwet meta bdejt issemmi dik l-esperjenza, għax bdejt niftakar jiena tliet snin ilu għax bdejt il-kors eżatt meta bdejt jiena naħdem f'uffiċċju politiku f'segretarjat, ġifieri x-xogħol tiegħi huwa direttament ukoll fil-politika. U dik xi ħaġa nixtieq insemmi u forsi anke minn qed jismana.
Person of trust inti mela.
Eżatti, jek
taħ. Għandek responsabilità li ġdik il-fiduċa mux tinnatalek imma you have to earn it.
U jena meċi l-komunikazzjoni ġo segretarjat, ġifiri i aktar u aktar hemm ċertu responsabilità li dejjem titkun on your toes minħabba ċirkostanza politika li dejjem għaddejja.
George, meta konna din namlu anka il-kampanja ta' pubbliċità fuq l-online, kien hemm wieħed u kitbinna dal-kumment. Tajjeb, ta' ħa tagħmlu kors fuq il-politika, se talmuhom, ħa talmuhom kif jikdbu u jisirqu. Din ir-realtà, ġifieri dik hija d-definizzjoni ta' politika gideb u ser.
Ija r-realtà kif perċaputa minn dak is-sinjur, jew sinjura, ma nafx minn kien minn il-għamel il-komment, imma naħseb isma. Komment bħal dak tisimgħu u tirrifletti fuq. Għaliex jekk hemm espressjoni li li tweġġani, ija tiċċappas bil-politika. Dina daħlet fil-mod kif nitkellmu. Problemen xi ħaġa inti tħobba kif tevolvi l-lingwa tħobb ħafna inti Mario. Ma nafx minn meta bdiet tintuża dil-espressjoni, però hija ngħidu għall-aħħar 20-30 sena.
Dil-espressjoni
ċappas il-kelma tiċċappas. Tiċċappas.
Jien ngħidlek mal-bidu tal-twaqif tal-partiti politiċi.
Mela, għaliex it-tiċ
mill-1980.
It-tiċ pisa hija tabella, it-tiċ pisa hija xi ħaġa li tħamġek. Il-politika mhijiex din. Il-politika hija servizz. Issa dak l-individwu għamel dak il-kumment, probabbilment għaliex għandu frustrazzjoni illi fid-dinja ta' kif jara l-politika hu jeżisti. Jekk niftakar sew, il-gideb semmawx veru.
Il-gideb u s-ser.
U s-ser. Issa, il-politika bħal kollox mamula minn nies. Tajjeb? U jeżistu dawn l-affarijiet. Immi jaħafni ktar minn hekk. Jaħafni ktar minn hekk. U aħna nemnu illi min jidħol biex jagħti servizz fil-politika. Mejja ma nagħmlux l-iżball. Semmija kert l-ewwel. Kors bħal dan sa jagħti mhux biss tarif imma sa jagħti wkoll ħiliet. U llum il-ħila Mario hija xi ħaġa li bdinu tkellmu ħafna fuq għaliex. Għaliex hemm ċans kbir illi finqas minn 10 snin, finqas minn 10 snin, numru ta' korsijiet li tagħti l-università jispiċċaw, jinbidlu jew irid jitlu l-ġodda għaliex id-dinja tant qed tinbidel mod maġel. Aħna fil-preżent qed nitkellmu fl-edukazzjoni di wkoll imkien. Il-preżenza tal-intelligenza artificiali f'ħajjitna.
Iġvinti qed tisek qed tissapara bejn l-arfin, il-knowledge u il-ħiliet, l-skills.
Iva. U kors bħal dan jagħti mit-tnejn. Inti l-ħila tiegħek tista' taġġorna permezz tal-arfin. Pereżempju, semmit il-komunikazzjoni Martina. Però kull ġob sakemm forsi f'eċċezzjoni iżgħar, jinvolvi li tikkomunika ma' ħaddieħor. Mela li inti tistħarreġ kif tagħmel argument. Tibni l-argument, tiddefendi l-argument. Dak huwa xi ħaġa li sa ssibu l-imkien. Jiena marraf, pereżempju, għax tkellimt ma' employers bħalma tkellimt inti illi eventwalment impjegaw studenti li ġabu kwalifika mid-dipartiment tagħna. Kemm baqgħu mistaġbin? Kemm ma jtajjeb fl-intervju? Jekk hemm marittajja fl-intervju, eventualment, u aħna nafu Mario, li studenti li studjaw l-politika magħna qegħdin fl-awtoritajiet regolatorji, qegħdin fil-korp tal-pulizija, qegħdin f'policy making institutions, qegħdin kullimkien. Mhux għax bravi ħafna, maħna ma nagħmux kollox. Imma x'ħin imur hemmhekk juri dispożizzjoni illi l-employer japprezza. U tajjeb li nitkellmu fuqhom ukoll dawk l-affarijiet.
Bl-entużjażmu li għandi nsejt nagħmel xi ħaġa li hija importanti ħafna għall-preżentatur tar-radju infakkarkom illi intkom tistgħu iċċemplunna jew inkella tagħmlu kuntatt magħna bil-WhatsApp dan huwa programm live kun nhar ta' Sifilgħodu, programm Agora miegħi Mario Tomas Vassallo llum għandi lil George Vital Sammit, il-Kerd Porch u lil Martina Grek. Intkom is-semija tistgħu tipparteċipaw bil-iċċemplunna fuq 2-3-4-0-8-9-2-3-4-0-8-9-2-8 inkella tikkuntattjana fuq WhatsApp fuq 7-7-3-4-1-0-3-7-7-7-3-4-1-0-3-7. Kert, it-triq il-qoddim għall-edukazzjoni politika f'Malta bħallum sena jew is-sena d-dieħla ix-xar ma nafux eżatt se jkollna anka il- l-elezzjonijiet għal konsilli lokali u wkoll għal Parlament Ewropew. Ġifieri l-istorja politika il-ħin kollu tevolvi, il-ħin kollu għaddejjin minn traġitti ġodda kif ngħidu anke ġurnata hija twila fil-politika ħseb wara bażi ta' sena.
Dwar il-futur dak tal-edukazzjoni politika jien nħobb nuża l-espressjoni li l-edukazzjoni hija proċess ta' trawim ta' bniedem. Issa bniedem huwa ħafna affarijiet fosthom, kif kien jgħid Aristotele, annimal soċjali politiku. Jiġifieri jiena nħoss li bħala soċjetà nkunu din nonqsu lil-żgħażagħ, lit-tfal, jekk minn qed żgħira ma nesponuhomx għall-importanza u għal sens ta' dmir u responsabilta li għandhom bħala ċittadini. Mux bis ta' dmirijiet, imma kwa ta' drittijiet. Iġveri jena għanem l-minnet ta' zaħira, l-istudju ta' soċieta, l-istudju soċiali, l-istoria specialment, manka ċertu għarfin dwar.
Il-ġeografija.
Il-ġeografija, specialment flera tal-tibdil tal-klima, irridu nissensitizzaw l-itfall dwar l-importanza ta' li konna politika ambientali sostenibli. Iġveri jena għanem li f'kull livell, f'kull settur edukattiv, il-politika qiegħda hemmhekk u għandna nenfasizzawha, għandna nrawmu lill-edukaturi tagħna biex nalmuhom anka pedagoġiji ta' diskussjoni, ta' deliberazzjoni li qed ngħidu hawn. Irridu nitilqu mill-mudell l-itfal tal-iskola, nitfahmhom fuq il-bank tal-iskola, nitfgħulhom il-materjal ġo rashom u mhux nippretendu li mbagħad jiġu l-università u ħajqelbu d-dinja għax jekk inti rawwimthom f'dik il-pedagoġija hekk ser jibqgħu m'aħna ma nagħmlux mirakli. U li anka f'livell mbagħad post-sekondarju u anka fl-università, jien ma nemmenx pereżempju forsi di ideja kontroversjali. Ma nemmenx li l-studju tal-politika għandu jkun restritt għal minnet jagħmel biss BA Politics and Governance. Jiena nemmen f'modelli li għadhom jeżistu inqas u inqas fl-Amerika f'postijiet oħrajn, li jkollok dak li jsejjaħ a core knowledge. Li anka inti jekk qed tistudja biex issir avukat jew tisir perit, ikollok imqar one modul li jiftaħlek daqsxejn moħħok dwar l-istorja tal-politika, jew dwar l-istorja tal-letteratura, jew dwar l-istorja in ġenerali. Jiena teqridni din il-ħaġa li ħoġu professjonisti mingħajr ebda sensibilità storika dwar il-professjoni tagħhom jew dwar. Din ħaġa kienet tiġri fil-passat. L-istudji biex issir avukat, pereżempju, kien tkun tistudja l-filosofija jew soċjoloġija. Din ħaġa nintilfet ma' żmien, minħabba l-era ta' speċjalizzazzjoni kultant żejda insejħilha jiena. U naħseb li edukazzjoni politika għandha dan it-tifsira wkoll.
L-edukazzjoni politika titlob ukoll dibattitu fil-klassi. Issa intkom Martina fil-klassi ma titkellmux fuq Punch and Judy, jiġifieri ħad titkellmu dwar jien naf il-kriżi fil-kuntratt tal-isptarijiet jew inkella taħt l-amministrazzjoni jista' jkun ukoll taħt l-amministrazzjoni l-oħra bħal pereżempju id-babis fix-xiri taż-żejt mill-Enna Malta. Tistgħu ikun ċivili d-dibattitu jew inkella kulħadd jieħu l-bandiera tiegħu u fid-dibattitu kulħadd ixejjer il-bandiera tal-partit tiegħu.
Lanqas xejn, lanqas xejn, anzi naħseb jiena hija l-iktar parti tal-lezzjoni l-ġobni jena, għaliex bis-saħħa ta' argumenti u diskussjoni li konna jirna xienna dak li qed nistudjaw nimmaterjalizzawh. U bis-saħħa tek, anka eżempju jena l-iktar ħaġa li toġobni li aħna fil-klassi tagħna imħaltin. Għanna minu businessmen, għanna minu għadu studenti biss, minn eżempju jaħdem ġo kunsill. Allura, taqsam l-idejat u l-verżjonijiet differenti, kulħadd minn perspettiva differenti. U bis-saħħa tiegħek inti trawhem lilek innifsek u titgħallem tifhem ukoll il-ħadd ieħor li ġej minn backgrounds differenti. U tgħid, mela din mhux għax jiena drajt b'ċertu sistema dejjem hekk ġara. Anzi, xi kultant meta jkollok eżempju anke klassi betajiet differenti. Titgħallem ukoll għal minnu eżempju jiena nħu minni għal minnu ikbar minni. Ngħid illallu dawn nixu f'perjodu li għalihom eżempju din ma kinitx xi ħaġa normali, ma qasbis kienet dritt għalihom. U hemmhekk titgħallem ħanejt jisek l-aġina dejjem qed tkompli tkabbara, dejjem
tifforma.
Ekku, u naħseb li sbaħ ħaġa li nista' nieħu minn dan il-kors anke jekk minn daw il-lezzjonijiet kollha ma nitgħallem xejn. Dik li fimt il-kollegi tiegħi u ħadd ukoll l-esperjenza tagħhom u rnexxieli nifforma l-opinjoni tiegħi biktar angolu wiesa, naħseb ukoll li hija diġà biżejjed.
Bagħad li messaġġ hawnhekk wieħed mis-semija tagħna Konrad Xerxin. George, Konrad qed isaqsi imma intkom tilħu bilanċ fil-klassijiet tagħkom jew inkella id-dawr rota skont il-kif qalili, skont id-direzzjoni tal-kurrenti fejn ikun qed jonfoħ ir-rieħ. Għaxu kitibli fit-tul u rrid inqassana.
Jiena naħseb l-aħjar l-insaqsu l-istudent, għandna student hawnhekk.
jekk insaqsu li l-aħjara xista jkun li kif nirrispondu aħna jaħseb li b'xi mod.
Però bilanċ laqas nifmu dak li tifel biħana ta' xandir ukoll.
Ħana qaddin ma dak li saqsejt inti l-Martin naftit ilu, inti semmejt jekk hemm xi hemm inixejjer il-bnadar, jiena di ma rajtix, għadix. Ejja nagħmlu punt ċar. Inti semmejt ix-xiri taż-żejt, pereżempju. Dak huwa eżempju. Inti l-punt ta' tluq huwa l-procurement. Tajjeb. Jekk inti semmejt l-isptarijiet, inti l-punt ta' tluq x'inhu huwa il-prinċipji tal-governanza tajba. Jina għandi suġġett din is-sena kelli xorti kolli klassi verament interessanti tibqa' l-qalbi dwar l-awtoritajiet regolatorji. Suġġett minnhom huwa enforcement. Mela l-ewwel inħarsu lej l-infurzar xi fisser. U mbagħad napplikawh. Issa allura jiena biex forsi anke nirrispondi lil Konrad, le, aħna nibdew mill-prinċipju mill-kunċetti. Imbagħad inġibu l-eżempji. U l-eżempju huma d-diskussjoni. U kif qed tgħid Martina, ma jkunx hemm tixrid ta' bnadar anki skont twemmin. L-istudenti jieħdu piċir jiddiskutu jixtarru u ħa ngħidilhom għaliex naf li qed jagħlaq il-ħin. Ħafna studenti meta spiċċaw il-kors ħarġu jħossuhom differenti minn meta daħlu. Naħseb illi għall aħjar. Hemm affarijiet illi fehmuhom aħjar. Saqsew, ħadu r-risposti, jew ma ħadux, jew għax ma ħadux talmu iktar. U allura jiena nemmen illi l-klassi hija opportunità tajba ħafna biex mhux tipprova tigwida int in-nies imma twassalhom biex jagħmlu l-ħsibijiet tagħhom.
Ġorġa mill-ek stedina Martina, ġifieri għal dak li qalilna xejn, jiġifieri diskussjoni fil-klassi tkun ibbilanċjata jew inkella mhux kwistjoni ta' bilanċ.
Le 100%. Anzi, klassi naħseb tanti open space u kulħadd komdu jitkellem u jesprimi dak kollu li jixtieq. Li fil-verità aħna stess, eżempju, ngħid minni, jiena nitgħallem ngħid isma' jekk eżempju l-partit tiegħu anke l-partit oppost tat ngħid huma nsemmuhom. We start to pinpoint.
Iż-żar. Partit iż-żar semmu.
Partit kull imkien, kull sfera nsemmu fil-verità. Imma peress li ovvjament iż-żewġ partit il-kbar kienu dejjem huma fil-gvern, iktar tista' ġġib xertu eżempji fejn jidħol affarijiet ta' gvern. Tgħid, illa llu hemmhekk dak iż-żmien il-partit ħa żball. Ma kienx eżempju dis-sena kellna fuq l-etika. Tgħid, illa llu tħalles li eżempju politika ta' 40 sen ilu. L-etika, għazbis xie kultant kienet teżistin, għal-mejni għabarrattija. U jirna xie lek tifem, tejt emmek, u għaxa ħagġa fej ma nisnix nerġaw nizbaljaw, u rridu ma nirrepetux li zbaljiet għana, xfaħar mill-axar jgħan konu ċari. Nasab ma għanna lebda partit politiku li huwa perfett, assolutament.
Ma u xejn perfett.
U bekk, anzi bċertu korsijiet bħal dawn, naħseb nistgħu naraw xi żbalija minnha u ma nerġgħux nirrepetuhom.
L-aħħar domanda għalik, kelli domanda għalik, Kert, imma serqiti li waħda mis-semmija, kitbit li Margaret Camilleri, u għalt li xiriti kollu, xiriti għamel xaħat li huwa interessat li jibda l-kors fil-politika u l-governanz.
Ġifieri l-applikazzjonijiet bħalissa miftuħin, ġifieri l-lum smajna ġifieri l-kunċetti, smajna testimonjanza verament sabiħa ta' studenta, ġifieri nħajru l-nies hemm barra, studenti b'profili varji, inħeġġu nies li għandhom interess fil-politika, jew anke interess forsi iktar storiku, jew interess iktar applikat. Kif smajna u diversifikazzjoni ta' profili. Ġifieri biex jidħol u qed jidħol għal dan il-kors jrid ikollu il-Medsec certificate. M'hemmx as such special requirements jrid ikollok A level f'dak jew dak ieħor. Ovvjament ċertu suġġetti forsi ħajkunu iktar inklinati, bħal dawk forsi fil-humanities jew social sciences, però mhux neċessarjament. Ġifieri l-kors l-ewwel sena hija foundational year, ħaddik ċertu bażi u qafas biex tkompli l-studji tiegħek. Ġifieri kull min għandu l-Medsec certificate bi kwalunkwe level jista' jidħol għal dan il-kors. Ovvjament ukoll hemm il-klawżola tal-mature learners minn ikollu minn 23 sena ikun hemm ċertu eżenzjonijiet ukoll tar-requirements.
L-informazzjoni hija ċara, l-istedina hija ġenwina, kull mejiet jistudja l-politika u l-governanza, l-applikazzjonijiet huma miftuħin minn fuq il-portil online ta' l-Università ta' Malta. George, Gerd, Martina, nirringrazzjakom, intkom is-semija b'għaw magħna għaliex wara din il-pawsa għandna lill-imħallef Toni Abela hawnhekk esklusivament fl-istudios ta' Campus FM.
Il-ħajja hija don imprezzabbli. Għati d-demm. U intu koll tista' ssalva l-ħajja tan-nies.
Digital radio is growing. More and more people in Malta now tune in on DAB+. Digital radio is more radio. For Malta, for everyone.
Nistednukom tinaq domana għal-program World Review illum is-sibt fuq Campus FM b'xandira diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Join me, Francesca Balzan, for Treasures from Malta, to meet some of our living treasures. These treasures are artists, historians, art collectors, with some Malta connection. We'll be finding out more about their life and contributions to the arts. Listen in on the conversation today at 4 p.m. Treasures from Malta is a production of Fondazione Patrimonio Malti.
Alla mużik. Illum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha l-ħadd f'nofsinhar.
BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa 9 sa 3 ta' nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service, għall-aqwa ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Kollu l-fitz hawnhekk, inwassilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Tal-ħin huwa l-10 u 3 minuti jiena Mario Thomas Vassallo live fuq Campus FM 103.7 fl-FM Stereo, live ukoll fuq DAB Plus Radio, live ukoll streaming fuq il-paġna ta' Facebook ta' Campus FM u l-paġna ta' Facebook ta' Department tal Public Policy. Dan huwa il-programm Agora, dejjem dired, dejjem live u llum bipjaċir u bl-akbar sodisfazzjon nilqgħu lil l-imħallef Dr. Tony Abela illi għanna intervista esklusiva miegħu ħan nitkellmu dwar diversi aspetti fostom ukoll il-Uran u anka l-implikazzjoni tiegħu fis-soċjetà Maltija. Grazzi Dr. Abela illi qiegħed magħna.
Grazzi lilek u talli għoxbok tistedinni u pjaċir nitkellem magħkom destazzjon mod partikolari.
ninsab informat illi inti tisma' ħafna Campus FM, inkluż is-sifi l-għodu agora.
Ejwa, ta' spiss, għax, dejjem ninserta jew inkun qiegħed waħdi, allura waqt inkun qed nikteb jew inkun qed nistudja, ikolli dejjem daqsxejn tar-radju miftuħ jiena u segwu sew il-programmi partikularment tiegħek. Imma mwaġa la mużik toġobni ħafna u l-aktar li kien
ta' George Peresso.
Ta' George Peresso. Imma l-aktar li kien ta' attrazzjoni kbina hija l-fatt li kien ikun hemm ir-retransmission tal-Classic FM Ingliż. Jien peressaħu ħafna l-mużika klassika kienet l-attrazzjoni Malta neqsim minn dal-istazzjonijiet assolutament
man. Kenna l-FM Bronja l-Spiċċa.
L-FM Bronja l-Spiċċa Maltija. Ma nebda.
Iti knifs dal-istazzjon.
Ija. Għalija, li kulturalment, tini ċertu soddisfazzjon. Iġi, u bis-saxħa tija, u komplejt anki nsaxħax l-erf tijaj dwar il-mużika klassika, x-met anki nisma xie kompozitur ġdejt jimmilu mun fittex fuq u niprofa nidra anki l-istil ta' kompozizjoni tija u nħupjaċir meta naqbad xie kompozizjoni f'nofstri u niprofa. Niprova nistabilixi minn huwa l-kompożitur qabel ma jħabru l-broadcaster.
Għaliex ta' jkun, ma jimportax insaqsik. Il-bieraħ fuq it-television kien hemm żewġ appuntamenti kbar, kien hemm ovvjament fuq TVM Sports il-logħba ta' Malta mal-Ingilterra, però fuq ir-Raj ma nafx jekk tafx kien hemm ukoll l-opra għajda ta' Giuseppe Verdi dirett
minn
Verona.
Verona, l-arena ta' Verona.
Ma segwejtix.
Le, l-birħa xbieħ ma dom barra daqxej, ma konċ id-dar.
Ekku, inti bnidet.
Sebero serraħ moħħok li bet nejnażel l-għajda ta' ġifri kont.
Ekku, inti bniedem li niklassifikak taħt diversi bniedem ta' kuluri differenti, għandek passjonijiet differenti, bniedem li tħobb il-ħajja, temmen fit-tajjeb tal-ħajja minkejja fil-politika u fil-magistratura il-tqajt ma likraħ tal-ħajja u koll, ma min naħseb li temmen fis-sabiħ tal-ħajja?
Jena, il-ħajja li hija isa strofi differenti ta' poeziji. Ġifieri, li qilbu minn dawk li huma ta' ċelebrazzjoni għal dawk li kuntant ikunu daqsxejn pessimistiċi. Malta minn kollox. Jiena kieku xi ħadd jiġi jgħid li m'għandix problemi f'ħajti ngħidlu m'int mhix normali. Jiġri jiena kemm il-problemi, jiġri kemm l-ikraħ tal-ħajja u kemm is-sabiħ, noħodhom bħala nisġa waħda. U li waħed ma jistax jgħaddi minn għall-ieħor. Jiena l-ħajja li hija xi ħaġa ċirkolari, il-ħażin ħadd intaqam jew dejjem. It-tajjeb ħadd intaqam jew dejjem ukoll, però ħafna drabi li jiġri hu peress li bniedem huwa marbut mas-sensazzjonijiet aktar jara idumu li għaddu l-perjodi ħżiena mill-perjodi żbieħ. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li jiena ma tantx li nħaddan fost oħrajn hija li jien nipprova nevita dik li għajdu l-lubliba. Xieġifieri?
Għalxiex.
Ħanajdlek. Iġifieri, jekk jiena nkun qiegħed inkun miġuħ, jien ma ngħidx iġri jgħaddi li, jgħaddi meta għandu jgħaddi. Jekk jien nixtieq inkun aħjar, ma ngħidx kemm nixtieq ikun sinjur aktar, jien min jien u jien kif jien. Għax ħafna drabi l-lublibi u x-xewq li tittermina mument ħażin jew ittawwa l-mument sabiħ. Fil-fama tiegħek twaslek għal eżesperazzjoni kbira fl-ħajja. U fil-fatt waħda mill-attrazzjonijiet tiegħi meta fuq inizjattiva personali mhux għax attendejt għal xi kors università. Ikolli ċans nistudja daqsxejn l-filosofi orientali. Wieħed mill-aktar persuni li l-influenzani huwa Rumi, li huwa sufista, sufi. Ġifieri, parti ġifieri.
Akkademik skolar Islamiku.
Islamiku imma it-talim tiegħu huwa brillanti. U ieħor li laqatna ħafna huwa Al-Ghazali. Al-Ghazali għandu ktieb jismu The Alchemy of Happiness, jiġifieri li meta naqra dal-kotba li influenzaw ħafna ħadkun taf ukoll il-filosofija tal-punent, influenzaw ħafna il-filosofija tal-punent u forsi jkollna ċans fil-qasir żmien għandna.
Għandna sija.
Ikunu nistgħu nispjegawha di. Għandhom ċertu enunċazzjonijiet li għalkemm huma spirituali. Mhuwiex spirituali fis-sens kif nifhmuhom.
Ta' sħab.
Ta' reliġjon biss, imma ta' modi vivendi fil-ħajja. Jiġifieri l-enunċazzjonijiet tagħhom huma meditazzjoni. Veru imnebħa mir-reliġjon, però huma applikabbli universalment għal kwalunkwe bniedem kemm jekk bil-punent u kif ukoll jekk mill-vant.
Jider mill-ewwel inti trabbejt u tħaddan ir-reliġjon Kattolika hija evidenti mhux biss fit-taħdit tiegħek hemm inti kittieb ukoll, ktibt ħafna f'omrok, ktibt kitba politika, però ktibt ukoll letteratura u nagħmlu lek kuraġġ tikteb iżjed, tgħinha iżjed mid-dawn. Però tħabbibt ukoll mal-Quran. Mal-iskulari islamiċi tajtna u koll dġatnejn, kif tħares lejn dawn iż-żewġ kotba illi furmaw il-forma mentis u l-moral il-kumpass morali ta' tant miljuni ta' nies madwar id-din.
Ħa ngħidek ħaġa, però nixtieq ngħid għalfej jiena interessajt ruħi f'dan aspett tal-istorja tal-bniedem, għaliex l-Islam bħal kristjaneżmu, bħal ġudajizmu, huwa intrinsikament marbut mal-iżvilupp tal-istorja tal-bniedem. Inut li nippruvaw nagħmlu ta' birruħna illi l-Islam ma jeżistix, bħalma l-Islamiċi inut li jippruvaw jagħmlu ta' birruħhom li l-Kristjaneżmu ma jeżistix. Jiena l-ewwel darba li ħadt interess aktar milli tħabbibt, għax li tieħu l-interess mod li tħabbib mod ieħor. Ħadt interess propju fl-istorja tal-Islam kienet. Meta kelli opportunità, kont ma niflaħx u fuq wieħed mill-iskaffi tal-kotba tiegħi kelli l-ktieb di Life of Muhammad ta' Hayek. Kelli ċ-ċans naqraħ u dan għalili fetaħ li bibin ġodda illi stajt nifhem illi l-Islam fih nifsu meta feċ fl-istorja tal-bniedem kienet reliġjon katalista. Reliġjon dik li ngħidilha jiena a game changer. Bidlet totalment il-mod kif inħarsu lejn l-istorja. Il-punent kellu jerġa' jiridimensjona lilu nnifsu, ifassalilu nnifsu mill-ġdid biex propju l-eżistenza tiegħu tkun fil-kuntest ma' dak li kienet jiġri fl-Orient, partikolarment f'dik il-parti tal-peninsula li llum ngħidula s-Saudi Arabia, jiġifieri, minn fejn nibdet ħarġet ir-reliġjon tal-Islam. Jiġifieri, meta rajt l-importanza tal-istorja tal-Islam fil-kuntest Oman, jiena dan ma nistax ninjura. U fil-fatt, mhux biss ma njurajtix, tal-li komplejt naprofondixxi l-qari tiegħi dwar l-Islam, wassalni biex nifhem aktar x'kienet id-dinja ta' Biżanzju, wassalni biex nifhem aktar ir-reazzjoni tal-punent għall-Islam kemm f'dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, wassalni biex nifhem ukoll ħaġa li forsi ftit minn nies jafu li d-dinja ta' wara ta' madwarna hija prattikament influenzata mill-mod kif feġġed din ir-reliġjon. Per eżempju, naħseb ftit huma nies li jafu li ma kienx għal fatt illi kien hemm nies bħal ma huwa Avinsenna, Averrow, daw kollha huma Islamiċi ġifieri li kkonservaw il-kultura tal-punent li ma kienx għalihom, speċjalment għal Bin Rushd li huwa magħruf bħala wkoll Averrow. Propju fl-Spanja kien ikkompila u ġabar l-ħsibijiet kollha tal-Griegi klassiċi li ġew imma ġew trasmessi lilna. Ftit nies jafu li meta l-Islam kien fil-fjur tiegħu mhux illum, forsi jkollna ċans ngħidu wkoll x'ġara għal fejn kien hawn din l-istagnazzjoni għaliex staġna b'dan il-mod. Fil-fjur tiegħu anke l-aqwa xjenzi li għandna llum ġew trasmessi. Lilna menando.
U reġa skopra l-Islamiċi reġa u skoprew l-Aristotli, l-Platon.
Appuntu, il-Neoplatonizmu kellu effett kbir anke fuq l-iżvilupp ta' reliġjon Islamika ta' kif joħarsu lejn Alla. forsi konna ċans issa nitkellmu fuq dan l-Alla li huwa l-Alla wieħed ta' kulħadd u mhux ta' xi wħud, l-Alla tal-Iżlam huwa l-Alla tagħna. L-Alla tal-Iżlam u tal-Kristjaneżmu huwa l-Alla tal-Lut. Iġi dan mhux qed nitkellmu fuq tliet Allat, qed nitkellmu fuq l-istess Alla u din ftit nies li jifhmuha u ftit nies li jifhmu li meta kien fil-fjur tiegħu l-Iżlam kien ħareġ b'nies illi illum stess qed nużaw it-teoriji tagħhom. Pereżempju, ħafna jmorru s-sekundarja u jistudjaw l-alġebra. L-alġebra fiha nifisha jisimha el-ġabra. The gathering of numbers and the gathering of
jiġifieri di taffaċinani bi kemm tfalijiet jattendu il-lezzjonijiet tal-matematika mill-primarja
appuntu ma
jitalmu l-alġebra
ma jkunux jaflu jkun
ċan għandna lingwa sabiħa li hija tant riplarbi illi
iw
allura ma jsibu ġiex minuti għasejdu l-hom dan
il-fanzis
fatt jisir eku alġebra
anzi ħanajdlek oħra interessanti. Meta kien hemm il-perjodu tal-Abbasidi fi Bagdad, hemmhekk kien hemm wieħed mill-kalifi Harun. Dan kien bniedem li fetaħ il-bibien tat-tagħlim kollu anke impjega skribi Kristjani biex jiġbru l-erf kollu li jistgħu jiġbru. U wieħed minn dawn kien il-famuż Al-Khwarazmi. Li Khwarazmi il-kelma algoritm ġejja hija korruzzjoni ta' ismu. Ġivda qed nitkellmu aħna issa fuq l-aktar qiegħed ngħidu hekk invenzjoni reċenti. L-algoritms parti essenzjali mill-komputerizzazzjoni jafu l-bidu tagħhom proprju lil din il-persuna li kien sab il-mezz anke ta' kif joħloq in-numri li ftit jafu n-nies li n-numri nużaw aħna huma numri Arab. Li ġew
muxek,
ġew mill-Indja, ġifieri, allura meta wieħed jara dar-rikkezza ta' dan il-moviment.
U l-Arab qed titkellem dwar in-numri, ivvintaw, mhux ivvintaw, skoprew u kidbu il-valur tax-xejn taż-żiro.
Żiro,
issa jekk inti tara ir-rivoluzzjonarju din, għax jekk inti tara ir-Rumani, l-iskribi Rumani. Il-problema kx kienet ikkumplikata, għax ma jirrikunux
il-xejn. Dawna
l-Iżlam. U l-Arab ġabu il-xejn zero.
Li ġara kien dan. Meta beda talim tal-Iżlam, principalment marbut mad-data il-62, il-ħeġira, ta' meta Muhammad flimkien ma disċipli tiegħu li jgħidu l-muħaġarin li ħarġu ġifieri, muħaġarin. Ħarġu miegħu marru Medina. Minn hemmhekk beda jikkristallizza dan il-kunċett ta' Alla wieħed. D'important li wieħed jifhimha. Jgħid mela aħna mhux ikun nemmnu f'Alla wieħed. Però d-differenza bejn il-mod kif iħarsu lejn l-istess Alla tagħna, d'importanti, l-Iżlam u kif inħarsu lejn aħna hemm differenzi essenzjali ħafna għal dawk li jħadnu il-monoteizmu.
Mela, ħanisimaw servizz imħejjem minn TVM News dwar intervista ma Omar Rabah li għandu missieru Sirjan u ommu Maltija u jitkellem dwar il-preżenza tas-salib u tal-Kuran fl-iskejjel. Ħanisimgħu x'kellu xi jgħid u mbagħad nikkummenta.
Ftit ta' snin ilu nqalat kbira fuq li jitneħħa jew ma jitneħħiex is-salib minn ġol klassijiet tal-iskejjel tal-gvern. Naf ftit qabel din l-intervista inti qed li l-kwistjoni ma kienx hekk. Però jekk ħanitkellmu fuq is-salib, mbagħad ħajkolli nistaqsik isma fuq l-innu Malti, l-innu Malti huwa talba. Allura ħajitneħħa l-innu Malti wkoll?
Ara, dik kienet inqalet li kien hawn xi kwistjoni li fejn il-komunità Musulmana bdiet titlob li jiġi m'għallem ir-reliġjon Musulman għal studenti Musulmani.
Fl-iskejjel tal-gvern?
U kien ħareġ dal-għajdut li jekk il-Musulmani jibdew jitgħallmu l-Islam, is-salib joffendi hom jridu jneħħuh, mentri mu vera xejn. Jiena s-salib, żgur li ma joffendinix, anzi narax simbolu ta' edukazzjoni. Jiena li speċjalizzajt l-edukazzjoni inklusiva, nemmel meta tinkludi ħażżid mhux ħadd naqqas, mela jekk inti għandek klassi li hija nofsa Musulmana u nofsa Kattolika, is-salib irid jibqem għax irid jirrappreżenta nofs il-klassi, però biex tagħmel ġustizzja mal-inklużjoni irid ikun hemm spazju fej il-nofs li jħorrid jirrappreżenta. Ma mhux billi tneħħi, imma billi żżid, titlobhom simbolu tar-reliġjon tagħhom, ta' mhux forsi Musulman jistgħu jkunu xi ħur.
Iġifieri, x'inhu s-simbolu li jissanifika l-Musulmani, x'inhu dak is-simbolu li kieku jkollna npoġġu fil-klassi li jista' jissanifika l-Islam?
Jiena pereżempju nara li l-Kuran huwa simbolu li rappreżenta l-Islam, huwa simbolu ktieb newtrali, dak nara jissimbolizzani. Il-klassi għandha tkun mera tas-soċjetà. Mela jekk fis-soċjetà għandna Kattoliċi, Musulmani u Buddisti, mhuwiex ħażin li inti titgħallem fuq reliġjon oħra, imma mhux li tikkanċella, jiġifieri le mhux neħħieħ is-salib, jiena nemmen bl-inklużjoni. L-inklużjoni żżid mhux naqas. U jien nkun ipokrita jekk nippretendi li s-soċjetà tirrispettani u jiena ma nirrispettaħiex, allura l-innu Malti huwa l-innu uffiċjali tal-pajjiż u jiena rrid nirrispetta li dak huwa l-innu uffiċjali tal-pajjiż.
Fakkarkom li dan huwa programm live intkom tistgħu tipparteċipaw billi ċemplunna fuq 234-089-8 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7734-1037 għandi miegħi l-imħallef Dr. Tony Abela qegħdin niddiskutu anka il-Koran, il-kontribuzzjoni iżlamika lejn is-soċjetà dinija inklus ukoll l-implikazzjonijiet f'Malta. Hemmhekk smajna żagħżugħ Malti bħali bħalek li qed tisma' li ħaddan ir-reliġjon Musulmana. Jiġifieri aħna qulit l-istess Alla, però mbagħad meta nidħlu għal livell kulturali donnu hemm xi żma kbira hu. Jiġifieri is-salib, il-Koran, jiġifieri kull meta jġibulna għax fina, il-kamera stat televiġi ma jistawx jidħlu fl-awli tal-qorti, jidħlu bismet l-kumma vojta. U jġibunna, jġibunna, s-salejp, l-Kuran, s-salbira xstess rajtu.
Imma il-xizma hija principalment mibnija fuq preġudizzji. Miex mibnija fuq kriteri oġġettivi. Sfortunatament, il-punent għat ma prezenta l-Islam bħala religjon li wkoll għandha l-prinċipji bażiċi tagħha u forsi anke fuq naħa tal-Islam m'hemmx min preżenta li l-Kristjaneżmu għandu l-prinċipji tiegħu. Fil-verità hemm ħafna aktar komuni bejn żewġ reliġjonijiet. Milli differenzi? Pereżempju, Kristu li msejjaħ Isa huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar profeti. Però
mill-Big Five.
Big Five. Però mhuwiex l-aħħar profeti u s-siġil tal-profeti kollha bħalma huwa Muhammad. Pereżempju hemm sura minnhom fil-Koran jisimha Marjam li jirrikonoxxi li l-Madonna Marija hija verġni, jirrikonoxxi li weldet il-Kristu.
It-tħabbira ta' Gabriel.
It-tħabbira ta' Gabriel ġiegħa li għadik il-tħabbira ta' Gabriel u jippreżenta bħala mudell għal nies oħrajn. Iġifieri ara ma jmurrux jaħsbu n-nies illi il-Koran m'għandux ħafna komuni mal-Bibja tagħna, għax tajjeb li qed jgħid kemm nispjega di biss. Kif nibet il-Koran, tippermettiex din importanti ħafna. Waħda mill-problemi li kien hemm meta feċċ il-ħsieb ta' Muhammad kienet li Muhammad kien preokkupat ħafna. Li fil-waqt il-Kristjani u l-Lut kellhom ktieb. Il-Kristjani kellhom il-Bibja. Tajjeb, jew il-Bibja. Fil-waqt il-Lut kellhom il-Pentatawk.
U t-Tora.
Torah u t-Talmud u dak kollu li jemnu fiħuma, it-Tanaki għajdulu. Tajjeb, uħass, illi kellu jkun hemm mhux reinterpretazzjoni, imma li il-messaġġ li rċevew daw żewġ reliġjonijiet jiġi raġuvjenat. U kien ukoll naħseb jiena u din l-interpretazzjoni tiegħi iħoss li kieku id-dinja rbija kellha ktieb bħalma kellhom il-Lut u l-Kristjani kienet tkun aktar maquda fil-fatt huwa kien isejjaħ lill-Lut u l-Kristjani bħala l-aħla l-katab, the people of the book. E book għalih kienet neċessarja. li jkun hemm ktieb kien neċessarju. U tajjeb ukoll li wieħed jifhem illi meta Muhammad kien irtira fil-muntanji ta' Ħira u llu ma temlar fejn jgħid li fejn jingħad li rċiva l-ewwel revelazzjoni tiegħu u kien derlu ura lil Ġibril, Ġibril huwa proprju Gabriel, l-Anġlu Gabriel, li da kważi kważi kelmu bil-Malti, l-ewwel tliet kelmiet qallu. Allu, l-ewwel tliet kelmiet, interessanti di. Allu, iqra, iqra, iqra. L-imperattiv ta' aqra, aqra, aqra. Li fil-verat fisser, recite. U dana Muhammad la kien jaf jikteb, u laqas kien jaf jaqra. Pero, kien arbitru f'dat ħafna fid-dinja ta' fej kien joqgħod. Fil-fatt kien jgħidulu l-amin. F'amin ġejhom il-kelma temmen, temmen x'aħat. Kien jarbitra ħafna u kien bniedem f'dat ħafna qabel ma ħareġ jippritka dak li jgħidlu t-tawhid, mhux taħwid ta', it-tawhid, te wieħed, wieħed, jiġifieri Alla wieħed, jiġifieri. U dana beda jirċievi dan revelazzjonijiet. Li strangely enough u tajjeb ukoll għax inaħob anki jgħidula l-kelma revelazzjoni bl-arbi hija tanżil. Li għandek l-erta nizzel. Kważi kważi kif kelli jiena nagħmel traduzzjoni moderna li hija downloading.
Ekku.
Downloading. Tanżil, tanżil. U da beda jirċievi revelazzjoni. U beda u l-Koran huwa ktieb illi ħafna drabi aktar jiġi reċitat bil-memorja milli jiġi moqri.
Fil-fatt ma ngħidlek, jiġifieri il-messaġġ ta' l-Anġlu Gabriel lil-Muhammad kien aqra aqra aqra. Issa aħna nafu wkoll.
Però kemm aqra nerġa' ngħidlek, toħdix literalment tfisser.
Ir-reċta.
Reċa. Fil-fatt uran dak li tfisser tu reċta.
Rifletti, medita u l-bqija. Imma aħna nafu wkoll illi waħda mill-affajiet li fil-kultura musulmana hija prattikata ħafna, hija li hija kultura li tibbaża fuq il-kidba imma dbarri, tneħħi, ma tużax l-immaġni.
Dik bil-fors.
Iva, iva, imma kont qed naqra bħassoltu jiena dejjem ninsa l-ismijiet ta' min qed naqra, ma illi din kienet the downfall, din kienet il-waqa tal-movement musulman vis-a-vis il-kultura dinjija. Ġifieri wara l-Golden Age, waħda mill-li kontribwixxiet għar-reliġjon kattolika li din hemmnet fil-qawwa tal-immaġni. U il-Koran u l-Musulman jaborxuha.
Ma ngħidlek ħaġa, din interessanti u nopjaċiet li qed tgħidha. Għax di għon spiegazzjoni interessantissimo. Fil-fatt, l-ewenis għatt ma tara jinti immaġini talla, għatt ma tara immaġini ta' xaqaddis, u meta għatt tara xie pittura fej ikunem Muhammad, il-Muhammad dem sassibu b'velu u dimwiċu, għatt ma joruħ, xin il-raġuni. Jema nafx jekk inti għatt sifirt, ċari, sorry, għatx morġ fi moskeja, jekk
morġ.
Fil-moskej, fil-moskej, inti ma ssib ebda pittura u ebda statwa.
Dizini simmetriċi
zbiħ ġeometriċi, dizini ġeometriċi, u xeklim il-Quran imdawar ħafna drabi ma ċirkonferenza tal-kopla. Għalix? Għalix huma tant kienu strettament monoteistiċi, tant jamnu falla wieħed u għaw fejn jaqblu x'magħna, għaw fejn jaqblu x'magħna, illi ma kienux jippermettu xi tip ta' distrazzjoni li inti tispiċċa tadura xi immaġni flok lil Alla fih innifsu. Għalihom li aħna għandna ħafna qaddisin importanti di u li mmorru quddiemhom biex jintermedjaw inti interċessjoni din ma jaċċettuhiex. Għalihom Alla m'għandu ebda partner, di importanti li qed jifhimha, Alla m'għandux partners. Alla huwa wieħed, wieħed biss, solidali u qatt ma jista' jinqasam. Għalhekk meta huma jisimgħu bid-dottrina u bit-twemmintana tat-Trinità, diema jistgħux jinżluha. Issa vera qed nisa' tagħti spjegazzjoni x'e tfisser, għaliex qed ngħidlek, għax tajb importanti. Pereżempju, inti qed tgħid li kienet il-waqa' tagħhom, fi żmien li bdew jemnu mill-ewwel f'dak li għajdulu huma kienu ikonoklastiċi, ġifiri ma jemnux fil-pittura.
Kienna movement fil-fl-ortodossija.
Anki Charlemagne kien ikonoklasta, Charlemagne kien ikonoklasta, ma kienx jippermetti, immaġini. Dina, dit tiġi interpretata mill-Biżantini dak iż-żmien. Il-dekandenza tal-Biżantini kienet ġiegħa mill-fatt li ma kienx jippratikaw il-monoteiżmu strett bħall-Islam. U għalhekk inti kellek parti mill-istorja ta' Byzantium fejn kellek imperaturi fosthom Leo X li kien abolixxa l-ikoni, issa l-ikoni għall-Ortodossi huma xi ħaġa sagra. Illum jekk inti titkellem fuq il-reliġjon Ortodossa, l-ikona hija kważi kważi simbolu tal-Ortodossija. Fil-fatt kien hemm ħafna minn daw l-assessin Ortodossi kellhom jemigraw jew jaħarbu minn Byzantium. U forsi inti mort Meteora, Greċja?
Le, Istanbul.
Mela, Meteo Greċja, jekk inti tmur, hemm dawk il-famużi monasteri qegħdin floli.
Greċja hija affaxxinanti.
Imma kemm l-istorja marbuta. F'Meteora hemm dawk il-famużi monasteri fejn jitellgħu bil-basktijiet biex titla' fihom.
Irġiel biss, u xi.
Irġiel biss.
Inkluż l-annimali.
Imma dak le inti qed tajta l-Atos. Inti qed tajta l-peninsula ta' Atos. Imma xorta waħda l-prinċipju applika, però Meteora li qiegħda fin-nofs għandek hemm mor sente ilu, hemmhekk kienu marru u telgħu hemm fuq. Meteora tfisser, aħna ngħidu ġejja meteorite mill-Grik. Meteora tfisser inmider f'nofs l-arja. Għaliex kienu marru hemmhekk biex jaħarbu mill-persekuzzjoni tal-kienu l-ikonoklastiċi. Għax kien hemm xi ħut minn dawn l-assessin, ma rridux jaċċettaw. Għalihom li inti tpitter l-Alla, it's not done. Alla ma tista tpittru. Per eżempju, propju fl-Islam hemm movimenti ta' skejjel kbar. Dawk li għajdu l-Ħambalis u l-Mutazilas. Tajjeb jiddiskutu jekk tistax tattribwixxi lill-Alla karatteristiċi umani. Allora meta tajt Alla jara u Alla jisma. U meta tajt li Alla jaf kollox. Inti qed tajt li Alla għandu għajn, għandu widna u għandu moħħ. Għaliex għal xi ħut meta tajt hekk hija erażija.
Għandu baffitwal. Għaliex ħanejra l-kultura kemm hi in-naħa posta tagħna allora. Jiġifieri jista' jkun li aħna bħala nsara qasfimna xejn ukoll. Imma jittiġini f'moħħi il-festa tat-Trinità fil-Marsa. Jiġifieri dawna bħala festa tat-Trinità tal-Marsa, dak joħroġ is-sagrament. Imma il-Marsejn riedu laħat ieħor għandu statwa, mela aħna jrid ikollna statwa, għandu statwa tat-Trinità.
Imma ħana mill-ħaċara x'mor biex tiġi interpretat ħażin. Jien minn ix qiegħed inpoġġi fid-dubju il-kredu ta' Nisea u ta' Kalċedonja.
Mekk għandux il-baffija u lejja.
Imma ta' tliet persuni falla wieħed, ħana mill-ħaċara. Għax jien m'iniex kompetenti bħala teologu niddiskuti dal-affarijiet. Żgħir ħafna biex niddiskutihom. Jien qiegħed biss ngħid x'inhi d-differenza bejn l-Islam u bejn il-Kristjaneżmu.
Ġifieri,
ekku. Il-morta kif ħarsu
lejn Alla l-imbiri. Ma differenza oħra hija din li lilek bħala avukat u llum il-ġurnata bħala imħallef tolqtok direttament. Illi fil-waqt li fir-reliġjon Kattolika il-reliġjon Kattolika dejjem tirrikonoxxi illi dejjem ma fil-maġġor parti tirrikonoxxi li hemm separazzjoni bejn statu knisja, bejn il-liġi kanonika u liġi tal-istat. Fil-każ tal-pajjiżi iżlamiċi hemm ħafna postijiet fejn titħaddem ix-xarija. Illi x-xarija hija liġi purament reliġjuża li hija imposta mill-istat. Jien naħseb illi bħala membru tal-ġudikatura, ma naħsibx tħossok komdu jiena illi liġi tiegħek tkun.
Ħanajdlek ħaġa, ix-xarija, ix-xarija mhux l-kemm taqbad u tajt li hija.
Għax tbeżagħhom il-Malti.
Li twassa teokrazija, jiġifieri ma tiddistingwix bejn stat u bejn reliġjon. Qabel xejn, tajjeb li ngħid li meta miet Muhammed ħalla problema kbira warajh. Il-problema ta' suċċessjoni.
Fost it-tfal.
Le, għasem problema kbira, din hija li waslet tal-qasma bejn is-Sunni u bejn ix-Xija, qed tifhem? Allora, meta ġara hekk, kienet diġà bdiet tiġi diskussa l-istitut tal-kalifat. Kalifat fisser is-suċċessur. Li tiġà kienu qegħdin jgħidu, isma' il-kalif joħsieb il-kwistjonijiet reliġjużi. U x-xura joħsieb il-kwistjonijiet ta' natura ċivili biex ngħidu hekk. Kienet diffiċli biex tinfired, tifret waħda mill-oħra, bħalma kien diffiċli għall-punent li sa fejn wasal illum għadda ra mhix xi għadda biex ikun hemm distinzjoni netta bejn stat u bejn knisja. Għax finalment tajjeb li tkun taf li l-liġijiet kollha li għandna aħna prinċipalment b'xi mod jew ieħor iwaslu kollha l-għaxar kmandamenti la tisraqx, la tikdibx. Il-rispetta l-ommu kull missire, ma jkollokx nisa oħrajn, eccetera, eccetera. Ġiri, anki aħna l-ġijiet tagħna remotament xrobnihom mingħand ir-reliġjon. Pereżempju l-liġi taż-żwieġ tagħna hija mibnija fuq liġi kanonika. Mela l-liġi tgħidlek, mela l-Knisja tgħidlek isra' jew tgħidlek oqtol, minn da kollu ma tgħidlek xejn. Però veru illi sfortunatament l-Iżlam żviluppa b'mod illi ħafna drabi sabuha diffiċli biex jiddistingu bejn it-tnejn. Fost oħrajn minħabba l-ulama. L-ulama huma n-nies, ulama ġej minn kelma għallima. Għallima. Tajjeb, l-ulama meta kull meta jmut fundatur ta' reliġjon, kull meta jmut fundatur ta' reliġjon. Dejjem issib dawk li ġew warajh li jippruvaw jagħtu l-interpretazzjoni ta' x'rid jgħid jew ma rridx jgħid. U l-ulama sfortunatament il-mod kif ġew żviluppa t-tagħlim hemm dina d-distinzjoni ma qatt ma ħarġet ċara kif suppost, però partikularment minħabba anke ideoloġiji, pereżempju qegħdin jgħidu s-Sawdi Arabja. Is-Sawdi Arabja d-dar ta' Sawd, id-dar ta' Sawd li grazzi għall-Ingliżi l-Arabja waqgħet f'idejhom. Tajjeb, kienu rikonoxxenti u għadhom marbutin mal-Wahabiżmu. Il-Wahabi kien wieħed minn dawk l-Iżlamiċi radikali, illi ma kienx jippermetti li l-ħadd li jemmen jekk mhux fl-Iżlam. Kontrarjament għal dak li kien jgħallem Muhammed. Muhammed ma kienx jgħallem li persuna bil-fost tiġi assoġġettata għar-reliġjon ta' Iżlam. Anzi, ħassib hemm sura li tgħidlek. Ħadd ma jista' jġiel ħadd jemmen f'xi ħaġa jekk ma jridx. Imma mbagħad kif jiżviluppaw ir-reliġjonijiet sfortunatament, jiġri illi ħafna mill-ħsibijiet tal-fundaturi jiġu kkontaminati
mill-poter.
Mhux mill-poter se jaħlu li trid, jiġu kkontaminati. Issa trid tiftakar waħda wkoll. Li l-Iżlam huwa 600 sena iżgħar mill-Kristjaneżmu. U 600 sena mhux ftit. Il-biex aħna wasalna għal din id-distinzjoni netta bejn stat u knisja. Domna aktar minn 600 sena nagħtu bejnietna. Il-100 year wars, il-30 year wars, ma nafx ma kienx hemm. Imperaturi jġirdu mal-papiet, papiet jikkundannaw l-imperaturi, wieħed ippoġġu l-kuruna fuq rasu mbagħad liħor jgħidu fejn jagħmel tek u ħafna.
Biex ma nsemmux is-sittijiet f'Malta.
U biex ma nsemmux ukoll, biex ma nsemmux ukoll. U ma kellhom ta' persegwitaw l-Iżlam, ippersegwitaw nies ukoll ta' ġifier għandna mela ċara. Biex ma nsemmix ukoll dak il-perjodu meta kellek l-Albigensi u l-Katari fi Franza. Jiġifieri jiena mort anke nara l-monumenti tagħhom mort fil-knejjes u mort infittex biex nara x'kienet il-kawża għalfej il-Knisja Kristjan dak iż-żmien kienet daqstant reazzjonarja. Jiġifieri ta' kulħadd kellmu l-mumenti ħżiena tiegħu. Però sfortunatament il-problema hija dejjem di that we do not understand each other.
Mela.
U l-aħħar punt biss jekk joġbok, ma rridux nagħmlu, rridu nagħmlu distinzjoni netta bejn l-Iżlam u l-Iżlamiżmu. L-Iżlam u l-Iżlamiżmu mhumiex l-istess ħaġa. Minn dawk li jkollu ċ-ċunturin minn li dinamita ma qaddu u jmu jritajja lilu nnifsu. L-ISIS, il-Boko Haram, l-Al-Qaeda, daw ma jirrappreżentawx, mhux vera, ma jirrappreżentawx it-tagħlim tal-Iżlam. Dawn huma movimenti politikament ideoloġiċi u ħodt minnhom jekk ma tridx ironikament maħluqa mill-punent stess meta kellhom bżonnhom użawhom u mbagħad meta neħħew il-min ikollhom ineħħu. Spiċċaw, jikkonfrontaw, ġifieri, daw kollha huma kontradizzjonijiet kbar. Ġiri li wieħed irid
f'dan il-kuntest. F'dan il-kuntest, mingħajr ma nidħlu f'kontroversi politiċi għaliex il-kariga tiegħek, l-istatus tiegħek hekk jitlob. Ma nistgħux ma nirreferux għar-realtà tal-multikulturalizmu. Illi l-eks kanċillier Angela Merkel, meta kienet kanċillier, mhux issa, kienet qalet li il-multikulturalizmu għall-inqas fil-Ġermanja falla. Illum Malta u koll għaddejja minn dan il-multikulturalizmu u naħseb li x-xogħol tiegħek illum il-ġurnata fl-awli tal-qorti ilaqek ukoll ma sitwazzjonijiet fejn dan it-taħlit fil-kulturi ġab konflitti aktar minn ġo familja għal ġo kumpanija li tagħmel il-flus għal affarijiet oħra, ġifieri kemm mill-lat mikrokosmu tal-persuna wkoll mill-lat soċjali. Li dan it-taħlit fil-kulturi għandu l-vantaġġi m'għandu wkoll ċertu żvantaġġi. Inti taqbel ma' din l-analiżi?
Jien naqbel ma' din l-analiżi għax dan li jsir kemm li jeżisti l-bniedem. Li pajjiż filli jkollu popolazzjoni omoġenea. Mbagħad daqqa waħda jispiċċa jitħallat ma' nazzjonijiet oħrajn. Din mhux xi ħaġa ta' żmienna. Jien ila ssir minn meta nibet il-bniedem. Ġifieri li nazzjon jinvadi nazzjon ieħor, għallum emigrazzjoni għandna aħna. Però qabel mhux hekk kienet. Qabel inti qed fil-Balkani jiġu l-Ottomani u dħaltu miegħek. U l-Ottomani ħadu lill-Balkani u ġiplaw u ġiplem. Il-trasmigrazzjoni ta' popolazzjonijiet. Bess hekkux b'emigrazzjoni u b'invażjoni ilha dejja snin. Il-famużi Seljuks u Turkic tribes mill-isteps tal-Asja kienu waslu sal-qalba tal-Ewropa. U ġabu magħhom tradizzjonijiet li ma kienux kompatibbli mal-kultura ta' dak iż-żmien. Però mbagħad ħaġa tal-għaġeb. Il-taħlit fil-mument li kienet isir joħloq ħafna konflitti. Fit-tul joħu forma. Aħna qed nitkellmu hekk illum għax dawk tiġu fi żmienna. Issa dan inti dal-iżvilupp tittarah u d-dakkir ta' reliġjon ma' oħra jew abitudnijiet ma' oħrajn. Mhux issa, ejja kellimni lili meta ma nkunux hawn aħna. Palma aħna wirid naltaq qabilna. Mela inti tinsa aħna Malta l-poplu Malti. Huwa wkoll melting potta sa ċertu punt.
Kull jum jiena u maxin.
Aħna għandna il-sin ċar li huwa semitiku. Tajjeb, għandna kultura ċara kristjana, tajjeb, u għandna modellitajiet u abitudnijiet f'ħajjitna, u ħodd ħadnihom mant il-Franċiżi, u ħodd ħadnihom mant l-Ingliżi, u ħodd ħadnihom mant l-Arab. Iġir aħna qabel ma kedi beda jkollna din mewġa ta' immigrazzjoni lejn Malta. Diġa kena drabi oħrajn fejn ġejna mdakra?
Naqbel miegħek, però din il-psikoloġija kollettiva illi il-Malti dejjem jaħseb f'termini ta' assedju, f'termini illi niġu assedjati, niġu mirbuħ hekk mhux wipe out, jiġifieri kenna l-kursara fil-Midjuevu mill-inqas, kenna l-assedju l-kbir, kenna l-invażjoni Franċiża għal ċittet il-Kavalleri.
Ġew l-Ingliżi.
L-Ingliżi.
Qabel kien hemm l-Aragoniżi u kien hemm ir-Rumani. U l-Ispanjoli.
U mbagħad il-gwerra. Dan l-element ta' assedju, il-Malti qiegħda fid-DNA tiegħu jibża.
Imma bil-fors, għax ma nagħtih stort, għax dak huwa l-mekkaniżmu tas-sopravivenza tiegħu. Il-biża mill-assedju hija parti mis-salvazzjoni tal-Maltin. Din irridu nifhmuha. Malti hija gżira, hija żgħira, u dak il-ftit li ma jgħidditx il ħadd ieħor huwa ħafna għalina. Dak il-ftit li ma jgħidditx il ħadd ieħor huwa ħafna għalina. Aħna jekk Malta jinżlu mit emigrant l-art imissuma l-art, qishom 100,000 nissew mal-Italja. Ġiri immaġina li Malta l-Italja tidħlu 100,000. Ara daw x-xokk sa jieħdu. U l-Maltin nifhimhom jiena li għandhom din il-biża, fil-fatt ta' dak kemm ħareġ studju qed naqrah illum, jidher li aktar nies qegħdin jitkellmu l-Ingliż mill-li il-Maltek ximsew, jow jifmu aktar l-Inglis.
Jifmu
aktar l-Inglis.
Għax għanna popolazzjoni li id-dakrezzet.
Imma għan kelmek, minn kajja da kollu, għara kem kena invazjonijiet aħna. Jindem najda, jinġi li jġu barrani, non nispiegħalhom, najda ma najdukum ħaġa. Najda maħna Malta, minn kullum kien ġew, joħduna, għax darba konna pozizjoni strateġika tajba, ullum forsi madniġ daqsek, pero nofru ċirkostanzi oħrajn ta' attrazzjoni għal-barranin. Għat-temperħarsu lejn, u di ftit jamnu dil-osservazzjoni, temperħarsu lejn il-gżejjer kollha fil-Mediterran. Jekkaw xi gżira waħda għandha il-sien indiġenu tagħha li f'aħna.
Sofranità?
Il-sien, il-sien, ċipru, Tork jew Grik. Jekk Kreta Grik, jekk Għalija Taljan, jekk Korsika Franċiż, jekk il-Balearic Islands Spanjoli, u dawk rib il-faċċata tal-Maghreb bl-Arbi. Aħna għandna identità. U jiena ngħid li dat taħlit mhuwiex vera li huwa teddit. Jien ngħid li dan it-taħlit huwa parti mill-proċess ta' dan-nazzjon żgħir li preżentament we are suffering the pangs of pain. Aħna qed insofruhom dil-ġenerazzjoni.
Tirrikonoxxija din.
Dejja, bil-fors, ma stessa ma tgħidix, però ma jfissirx daqshekk li in the long run aħna mhux se naħżlu l-benefiċċji wkoll tagħha din is-sitwazzjoni, apparti nagħmluha ċara. Ħafna minn dawk li qed jiġu hawn għalkemm vera uħut minn jaqpa residenti, aktar ikun hemm minn timur lura. Qabel mhux hekk kienet, qabel ġew hawn and they were to stay. Jiġifieri anke dal-fattur tieħdu għalhekk huwa importanti li nifhmu aħna reliġjonijiet oħrajn, partikolarment dir-reliġjoni li konna titkellmu fuqha tal-Islam.
Kitib li John Bajada, wieħed mis-semija tagħna, qed jgħid li staqsi l-Suri Mħallef. Jekk familja mamula minn partner musulman u partner kattoliku jiex kompatibli għal tul ta' żmien. Anka meta naqraw fl-aħbarijiet tant stejjer koro. Violenza domestika.
Ma ngħidlek ħaġa, jiena musu nidħol fil-mertu tagħha di. Jien ngħidlek li t-tul ta' żmien fil-familja għalkemm verament il-kulturi jistgħu jkunu ta' tensjoni. Mhux neċessarjament huma l-kawża li b'xi mod jew ieħor jaqassru l-ħajja ta' familja. Jiena l-aktar separazzjoni li nafu ma bejn Kristjani miż-żewġin. Ġifieri, għamilt ħafna separazzjoni f'ħajti. U li nafu li kien hemm ħafna tal-istess reġjoni jisseparaw. Alla volja m'hemmx din id-differenza ta' kultura, però jiena ngħid li l-familja kemm hekk Musulmana mħalta ma' Kristjan, jekk ikun hemm element ta' komprensjoni di importanti, jekk ikun hemm element mhux se tagħmel differenza. Il-problema hi li l-medja. Il-politika ħafna drabi.
L-element ta' komprensjoni. L-element fil-bniedem illi jifhem, jader, jieqaf miegħek, huwa valur uman jew huwa valur reliġjuż.
Ħa ngħidlek ħaġa. Jiena ma nafx jekk tafx dwar il-five pillars of Islam, il-ħames prinċipji. Tajjeb. Wieħed mill-prinċipji l-aktar importanti għalihom huwa iż-żakat. Iż-żakat hija li inti tagħti għantent minn ġidek għas-soċjetà għal biex jittieħed kura ta' dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Peress li Muhammed kien orfni, spiċċa ta' 6 snin tilef l-ommu, u dan trabba minn missieru, u peress li f'Mekka l-importanti kienet jara deġenerazzjoni kbira fejn ċertu familji kienet isu sinjuri u ieħrajn qegħdin jiftaqru jittalbu fit-torwa. Waħda mill-elementi tagħhom kienet l-element tat-toleranza, partikolarment isemmi żewġ kategoriji, romol u orfni. L-element tal-komprensjoni huwa element li tista' tgħid jinsab f'kull reliġjon. Daqskemm jippritka l-komprensjoni l-Kristjaneżmu naħseb ebda reġjon oħra. Kollha reliġjon.
Diskors tal-muntanja.
Eġi kors tal-muntanja. Eġieri jien naħseb li l-ewwel ħaġa li nagħmlu nkunu aktar ekumenikali. Nifmu mhux x'inhuma d-differenzi, nifmuxru dak li hu komuni, għax finalment memx daqstan distanza bejna t-nejn. Hemm ta' ġifiri prinċipji li huma rikonċiljabbli, ġifiri hemm, mhux m'hemmx. Però inti aħna tinħarsu biss lej dak li jfridna, mhux lej dak li jaqadna. Hemm ħafna aktar x'jaqadna milli jfridna, u jien dan ilin sosnieħ. U naħseb jiena waħda mill-affarijiet li dun nagħmlu idi li nifhmu aktar x'ifisser l-Islam. L-Islam mhux l-Islamiżmu, l-Islam mhux ġieħad biss. L-Islam mhuwiex xej reliġjon ta' okkupazzjoni permanenti, imma huwa reliġjon għax tinsiex l-Islam ħaġa waħda li forsi m'hemmx fil-Kristjaneżmu hija l-unità. Tgħidli l-unità, das-sens ta' l-unità dak li Alla wieħed jirrifletti ruħu anke fil-kondotta ta' kuljum tal-Islamiku. Għaliex, għaliex ħoloq dik li sejħula l-umma. L-umma huwa nazzjon tal-Islam u fejnu.
L-om x'aktar xu?
Umma l-om. Jekk aħna f'nofsinhar ħammorru nieklu, ma d-dinja kollha dawk li huma Islamiċi se jkun qed jitolbu. Jekk aħna naqraw il-Bibja, jew ma tantx naqraw, jew m'għandniex id-dar, kull familja li hija Islamika għandha l-Kuran id-dar u l-Kuran irid jitqilet fl-ogħla post possibbli fid-dar. Għaliex għandu jkun fuq kulħadd. U jekk hemm tradizzjonijiet, daw kollha jkun qed jiġu mwettaq fl-istess ħin kullum kien minn daw in-nies huma fejn huma. Iġi da sens ta' umanità, unità, huwa predominanti fl-Islam. Li aħna, tajdli aħna m'għandniex?
Ħan wafqek, qed tajdli għaliex kitbit li Marian Gatto, qed tajdli illi tara Musulmani iżebġu isa kuruna tar-Rosario, mela dak jgħidu r-Rosario wkoll.
Ħan ngħidlek.
Ikollhom isa kuruna.
Le, ħan ngħidlek. Jiena nkun xar, jien ma nafx tfisser dik.
Taf li għandu l-kuruna
mhux kuran
biż-żibeġ.
Ħanajlek, tmur fejn tmur. Inti mur fid-dinja rbija anke. Ta' Roma dejn iżebġu fih.
Iżebġu.
Issa jien naf li għandha sinifikat reliġjuż żgur.
Talk li l-alla x'aġda.
Ma nafx eżattament x'itfisser, ngħidlek x'itfisser la ma nafx. Però naf li għandha wkoll sinifikat reliġjuż. Ħafna drabi dik jużawha wkoll, għall-Kristjani jużawha issa xi ħaġa tal-paċenzja ngħidilha jiena biex jikkalmaw lilhom infushom. Il-punent m'għandhomx da żewġ
stress balls.
Joqgħod jilabu bihom hekk f'idejhom, qed tifhem? L-Islam hija parti mill-kultura tagħhom. X'e tfisser skuż żibġa ma nafx. X'e tfisser skuż żibġa ma nafx. Però naf li dak l-oġġett huwa marbut ma' reliġjoni naf żgur. Interessanti di, la darba tinsemmu il-żibeġ, nishtiq nsemmi xi ħaġa marbuta ma' żbib, mhux ma' żibeġ. Jien ma nafx qatt rajt inti. Hemm uħud minn dawk li jitolbu fil-moskeja, it-tarb tal-moskeja huwa sagru għal ġifieri għalihom. Anke il-movimenti li naraw, dak hemm kodiċi, dak mhux dak hemm taqbad u tinżel. Eċetra, eċetra.
Bil-ma dinajdu metassalli, ju?
Metassalli. Metassalli. Imma jem kodiċi, dik titqum bil-wifqat, missir kubtek, tinżel tamil ovulation għabil ma titħol, ġifiri tinħasel, taħsel idejk, taħsel saħajk, dak jem ritwa sħiħ fuq għadik. Ġifiri, joqdu linja wahda, jek dawk, taf għaliex? U jibsu suppost kullħat jibbus l-istess. Għalek ma tinti tara Mekka, mul Mekka u tara.
Kojot.
Koll, taf għaliex, ju?
Lema.
Għax uddimalla kullħat l-istess. Ħadd mistej il-bes differenti. Għaliex dak jirrendi l-kulħadd l-istess u d-dimalla. Kulur wieħed, kulur għal kulħadd. Forsi li jvarja l-kwalità ta' drab. Għal minnu sinjur u għal minn ma jistax jħallas. U anke fil-moskeja, meta tarhom joqogħdu wara xulxinek, dawk huma is-snin tal-petna. Għaliex dawk kollha huma ndaqs. Allura dik il-poza.
Hemm sinifikat.
Hemm sinifikat. F'kull ħaġa li għamlu hemm sinifikat. Anke meta jħassu lej direzzjoni ta' Mekka għal-Kaba, dik li għajdu l-Ibla, Ibla. Kien hemm żmien, kien jħassu lej Ġerusalem. Mhux lejn.
Iva, fil-bidu.
Lejn Mekka.
Fil-bidu.
U l-kawża li ma baqgħux jħassu lej Ġerusalem kienet għall-fatt illi Muhammed ħassu tradut mill-lut f'battalja minnhom. Kien hemm battalja kien ħassu tradut minnhom, għallhom minnhom il-qudiem għalkemm Ġerusalem teqpa belt qaddisa, għalina l-aktar waħda qaddisa hija Mekka, fi għandek il-famuża Kaba, dik il-kaxxa sewda li iduru magħha seba darbit.
Mela, għandna semmija illi liberata vassallo illi tatna l-isem propju ta' dik il-xedula.
Dik il-Zibbeċ.
Ta' Zibbeċ, għattila kuruna ta' Rosario. Ija, bil-musulmani zibbuħa bħala subħax.
Subħax.
Tista' jkollha 125 u 33 zibġa.
Interessanti, għara, jena, għara, disa la' mur id-dar.
U t-rappresenta l-ismijiet ta' Alla.
Imma. Naħseb għandha raġun.
Alla tal-imħabba.
Ħanajlek għaliex naħseb għandha raġun. Ħanajlek għaliex għaliex huma għandhom 94 attribuzzjoni ta' ismijiet ta' Alla. 94. Jiġri Alla jafuh b'94 isem. Mhux b'isem wieħed, aħna għandna ta'.
Mela huwa tifħir fuq l-ismijiet ta' Alla. Però tintuża wkoll kif qed inti għall-paċenzja.
Għall-paċenzja. Imma naf li kellha konnessjoni ma' reliġjon, però dak li qed tgħid is-Sinjura tagħmel sens. Għadni kemm kont Istanbul jien xtrajt il-kalligrafija għall-Iżlam hija arti kbira, ja ġifieri, il-mod kif tikteb, il-kalligrafija. Għadni kemm xtrajt proprju kwadru minn Islam.
Dr. Abela żewġ minuti, tar il-ħin.
Issa, għamil l-axar mistoqsija forsi kolli xi ngħid. Għandi ħafna xi ngħid.
Jiena naħseb illi llum il-ġunata anke fil-kariga tiegħek illi għandek fil-Maġistratura Maltija, naħseb illi ftit riflessjonijiet dwar is-soċjetà Maltija. Kif irridu nħarsu lejn din ir-realtà?
Ħanajdlek jiena
tat-taħlit kulturali.
Ħanajdlek jiena ta' fej joħroġ. Fil-moment li nkun qed nippresjedi jiena r-rispett lej dak li jkun ħalli nirrispettalu l-kuxjenza tiegħu meta niġi biex namministra l-ġurament. Meta jien niġi biex namministra l-ġurament, il dak li jkun ngħidlu hekk jien. Għajt li tajt issewwa xej li fi sewwa u Alla jgħinek. U naqaf hemm. Ħaddieħor uġieli mingħajr ma nkun naf ngħidha wkoll għax huwa vizzju u dak li kun tgħidlu buż is-salib imbagħad. Jiena dik li ngħidu buż is-salib jekk jista' jkun ma ngħidix. Mhux għax ma nemminx fi Kristu anzi jiena kredenti ħafna, mhux għax ma nemminx fis-salib anzi nemmen b'qalbi kollha, però meta dak li jkun jitlejxed ngħidlu isma' għajt li tgħid issewwa. U xejn li fissewwa u hekk Alla jgħinek. Għandi dilkum di ta' sabiħa tant li qed nitkellmu fuq l-istess Alla. Għalfi għandi.
Bil-Malti iktar, għax l-istess kelma.
L-istess kelma, sa dik taf minfejġeja u l-kelma Alla. U tajjabna laqbija. Qabel ma Muhammed ikkristallizza it-talim tal-Islam, kien hemm sistema qabel li għajdu li kienet politeista, ġifiri kien hemm aktar minn Alla wieħed. Fil-verità, interessanti, rajt studju li għajt isma dik is-sistema kienet henoteisma, henoteista. Nafx għax smajt bija, xenoteista. Xenoteista tfisser li jkollok reġjun balla maġġur u oħrajn minuri iduru miegħu. U dak iż-żmien kien hemm l-Alla ħubal, kien hemm għall-Uzza, għall-Manal u għall-Alat. It-tlieta minuri. Għall-Alat. Iġifieri l-kelma Alat, Alla, Alla, ġejja minn hemm. U m'għalhekk ukoll jikkritikawna lil nessa tnajlek teoloġikament jien mhux nidħol fiha. Għax jgħidu aħna nemmnu falla wieħed kbir. U f'oħrajn ħafna żgħar. Jiġifieri. U huma jinterpretawha b'dan il-mod issa teoloġikament jien mhux nidħol fiha. Din hija kwistjoni kif ġagħtlek hija xi ħaġa dommatika, jien m'iniex intis fid-domma, però insomma, di waħda miftit differenzi li hemm bejnietna.
Dr. Abela, il-ħin itir kieku jkollna si oħra żgur
il-ħada. Kien hemm ħafna xi ngħid. Anke dwar l-iżvilupp tal-istoriku tal-Islam, għax ma neqpawx kieku żgur ma nifhux jiġifieri.
Nerġa' nistiednek għal darb oħra.
Mbagħad meta jiġi l-mhux, x'taqbad ngħidlek, salam għalik.
Jekk Alla jrid. Grazzi dejjem. L-imħallef Dr. Tony Abela, grazzi illi kont maħna issibt fil-ħodu, nir-ingrazzja l-tekniku tal-program tal-lum, Jordi Debono, jina Mario Thomas Vassallo, nistedinkom biex għal-ġimad diħla għal-program iħor għora. Sada kinnar, ħudu xsib l-inxuxi. Isli.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.